Ja. Og
Ej, hvad er der en mærkelig lyd her?
Ja, den er lidt hul.
Og jeg har jo, hvad hedder det, Tom Gilsberg med. Og det er fra Schiller Instituttet. Og Tom, velkommen skal du være.
Tak.
Og jeg sidder jo her med et nyhedsbrev fra oktober 2006. En målende nyhedsbrev fra Schillers Instituttet, ikke? Og det er den der politiske fortrængninger. Og du har jo fod på alt, hvad der sker rundt omkring, så jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom lagde ud med det hele.
Jamen, altså det er de der politiske fortrængninger. Det er en uhyggelig parallel, som er mellem den danske politiske situation og den situation, man ser i USA. Og vi havde her i Danmark en situation, hvor folk kan se, at der er helt klart noget galt. Der bliver helt klart skåret ned i børnehaver, i ældreplejen osv., skolerne osv. osv. Samtidig så har vi en statsminister, som slet ikke hører det. Som snakker om ballade med og socialister og er helt ude af kontakt med virkeligheden.
Når nu vi siger statsminister, så er det her i Danmark.
Det er så statsminister her i Danmark, Anders Fogh Rasmussen.
Ja.
Men det uhyggelige er, at den form for fortrængning, som vi ser hos Anders Fogh Rasmussen og hos regeringen, jamen det er jo så i lille skala det vi ser i Washington hos George W. Bush. At krigen i Irak er en katastrofal fejltagelse. Og det står klart for alle militærfolk, alle efterretningsfolk, alle, der har beskæftiget sig med området. På trods af det, så er responsen hos Bush i USA, at hver gang spørgsmålet kommer op, at et nederlag er uacceptabelt. Ikke at vinde krigen er uacceptabelt. Og derfor må vi holde fast ligegyldigt hvad.
Ja.
Altså man nægter, han kan simpelthen ikke acceptere en virkelighed, som går ham imod.
Nej.
Og det samme ser vi så også herhjemme, at da regeringen siger, jamen hvis ikke vi bliver i Irak, har terroristerne jo vundet. Så derfor må vi bide tænderne sammen og blive ligegyldigt hvad. Så man nægter, man tager simpelthen, man lever i sit eget univers. Og ja. Nægter at se de signaler, skriften på væggen, så at sige,
jo,
som kommer udefra.
Så er der noget helt omkring vores minister, det er Søren Gade, ikke også? Altså, han er jo gået forud og ligesom skjult, at vi skal ikke trække vores danske soldater hjem. Det har jo været her i fjernsynet.
Ja,
Altså, ikke? Han har gået ene gang for at bare skjult, at soldaterne skal blive der lige så længe som USA's.
Ja, og nu det jo ikke, skal det jo så siges, det er jo ikke Søren Gade, der fastlægger regeringens politik.
Jamen,
det er jo Anders Fogh Rasmussen.
Jamen, det er jo ham, der har ansvaret.
Han er så den, som er budbringeren i den her sammenhæng.
Ja.
Og han, der har åbenbart så været, og det er igen en fantasiverden, kan man sige, om at hvis vi bare bliver ved længe nok, så vender det her, og derfor så skal vi jo stå last og bræst med Washington i den her sag. Og det er så den opfattelse også, som Donald Rumsfeld, den amerikanske forsvarsminister, har fået, af ligegyldigt hvad, der står Danmark bag. Samtidig med Danmark gør det her, så har den britiske hærchef kommet ud og sagt, vi skal ud, og vi skal ud hurtigt. Det her er en katastrofe, det her skader irakerne, det her, de udenlandske tropper er nu set som en fjende.
Ja.
Derfor gør vi ingen nytte. Vi gør faktisk mere skade end gavn i Irak.
Ja.
Samtidig med at det her, at de britiske, den britiske hær, de britiske soldater lider ubodelig skade. Det samme gør selvfølgelig gældende for de danske.
Ja, men det gør befolkningen jo også i Irak, altså civilbefolkningen.
Altså der er kommet det her tal fra en meget officiel kilde, vil jeg sige, et britisk lægevidenskabeligt tidsskrift, som hedder The Lancet. Har kommet ud med en officiel rapport, som er lavet efter alle videnskabelige kriterier, som siger, at siden besættelsen, eller at krigen begyndte i marts 2003, er 665.000 irakere døde ekstra.
Ja, og men det her, de der tal har de jo benægtet, altså der er ingen, der rigtig ved noget, men det er jo rigtigt, at skriverierne har jo været her i det gamle uge, vi nu er gået ud af, ikke?
Jamen, og derfor er vi i den her situation, man vil ikke lytte til virkeligheden.
Nej, og det er også der problemet ligger.
Og det er så begynder at blive rigtig farligt, fordi den 7. november har vi midtvejsvalg i USA.
Ja.
Og i forbindelse med det her, altså, og der skal, det er ikke, der er ikke, det er ikke præsidentvalg. Bush skal ikke personligt til valg. Men som det står nu, så står det republikanske parti til at tabe sit flertal i kongressen.
Ja.
Og det vil sige, at de ikke længere er enerådende, at Bush og Cheney ikke kan diktere, hvad politikken skal være.
Mm.
Derfor er vi faktisk i en ekstrem farlig tid lige nu.
Ja,
fordi
ja.
De har travlt med at fortsætte den dagsorden, som de har fået pålagt.
Ja, det er klart.
Og den dagsorden, den er krig. Ikke én krig, men permanent krig.
Ja, ja.
Vi har set en krig først, var det Afghanistan, så var det Irak, og nu presser man på med at få den næste krig.
Ja.
Ønskekrigen er mod Iran.
Ja, ja.
Som alle igen, der arbejder med strategi og militær og efterretning osv., kan fortælle, at angriber man Irak, er det en ny krig, man ikke kan vinde.
Ja.
Det er en mareridtscenarie. Det er global religiøs krigsførsel i lang tid fremover. Det er global terrorisme på en helt anden skala end det vi har set indtil nu. Ikke desto mindre så har man planerne klar, og man vil bruge en hvilken som helst anledning man kan til at starte en krig.
Ja, okay.
Og det er så det problem vi har lige nu, tror jeg, også blandt mange danske politikere for eksempel.
Jo, der er jo visse partier, ikke også, der synes...
Jamen også, der er en naivitet. Altså det igen, man har ikke forstået, hvad spillet går ud på. Det tror jeg heller ikke, den danske regering har forstået.
Den er også svær, altså.
Fordi ideen er ikke, som man måske i sådan en misforstået naivitet kunne sige, jamen nu skal vi ud og hjælpe nogle lande med at få noget demokrati, og det er også synd for dem, de skal leve under en diktator som Saddam Hussein, eller Kim Il-jung, eller et eller andet. Ville det ikke være rar, hvis de havde det som os? Men det er ikke, hvad der foregår. Det, som er den her strategi, vi har set i Afghanistan, set i Irak, og som man nu forsøger at eksportere til Iran, eller Nordkorea, eller andre steder, Syrien og så videre, jamen det er permanent krig. Det er, man starter en krig, der ikke kan vindes. Det bliver bare værre og værre, at det hele bliver lagt i ruiner, og så fortsætter man med næste krig.
Jo, men det er også i den der atomoprustning, fordi de vil jo ikke vige altså tilbage for USA's vælse.
Ja, men det er også et spørgsmål om, at igen, og det her, tror jeg, er det, der narrer lidt. Det her er ikke USA. Det Bush og Cheney laver, er ikke i USA's interesser. De er blevet sat til magten af nogle internationale finanskriser, som vil bruge USA som et instrument til at smadre nationalstaterne rundt omkring i verden. Altså princippet om, at nationer selv kan bestemme deres egen fremtid. Og så har man så fået sat nogle folk som Bush og Cheney til magten, som gør, hvad de får besked på af de her finanskrise. Og de trumler så ud igen. Det er ikke et spørgsmål om diplomati i forbindelse med Nordkorea eller Iran, eller hvordan kan vi forhindre, hvis vi laver nogle smarte diplomatiske træk. De vil have en krig, og de skubber på for at få en krig.
Jamen formålet med at få den krig, det er, hvad ligger der sådan helt konkret bag alt det der?
Jamen det er...
Hvad er jord, ressourcer, olie og gas, og ligesom Putin derovre i Rusland, og... Vi skal ikke blande jer i vores indre politik nu.
Altså det,
så er opruster det nu til ligesom at møde fjenden, ikke også? Og
altså der er et element lige nu af, at man også er på vej mod konfrontation med Rusland.
Ja,
altså,
det er man.
Man kan mærke i pressen, er der sådan en stemning nu, hvor
ja,
man kører op, at Rusland ligger bag mordet på den her journalist, og måske andre, og Putin, er han ikke en ny Stalin? Og man kører helt klart psykologisk krigsførsel, og man forsøger at mobilisere i befolkningen for at få Rusland tilbage som et fjendebillede. Men, men det, som ingen snakker om i alt det her, det er, at grunden til, det sker, det er, at vi har et globalt finanssystem, som synger på sidste vers. Vi har den danske boligboble er pebernødder i forhold til den globale finansspekulation.
Mm-hmm.
Det har stået på længe. Det kan ikke opretholdes særlig meget længere. Så kollapser det globale finanssystem. Og så skal der så etableres en ny orden.
Ja.
Og så er spørgsmålet, hvilken form for ny orden skal det være? Tilbage i 30'erne, 20'erne og 30'erne, da vi havde fra 29 med den sorte mandag og børskrak og økonomisk depression osv. Dengang, jamen så var der to muligheder, så at sige, to veje at gå. Det ene var, at man i Europa satte de ledende finansielle kredse, de støttede folk som Hitler, Mussolini, Franco, som skulle gå ind og være diktaturer og reagere på vegne af disse finansinteresser.
Ja.
I USA derimod skete der noget helt andet. At Franklin D. Roosevelt blev præsident, og i stedet for at lave et diktatur, så brugte han statens magt til at genopbygge økonomien, til at tage sig af de svage, og han gik ind og lavede protektionisme. Han gik ind og sagde, befolkningen kommer først, de her finansinteresser, de må bare, hvis de taber deres penge, så er det deres problem, men det vigtige er at redde befolkningen, redde økonomien, redde fremtiden.
Ja, okay.
Og lige nu er vi på vej mod et sammenbrud af finanssystemet. Og det, som de her private finansinteresser, som i de sidste 40 år systematisk har fået fjernet nationalstaternes magt, altså alt er blevet ligesom globaliseret,
ja.
Alt er ligesom flyttet over til de private finansmarkeder. Deres mareridt, det er, at når et sådan sammenbrud kommer, at staterne så vil gå tilbage og sige, jamen så stopper vi med globalisering, så stopper vi med at lade de her private finansinteresser, at lade dem bestemme.
Spilje.
I stedet for, så skal vi gøre det, der er godt, både for den nuværende befolkning, men også for de kommende generationer.
Ja, det er
klart. Og det er et mareridt for de her private finansinteresser. Og derfor forsøger de at fjerne alle folk fra scenen, der måtte diskutere sådan noget. Altså dem, der har prøvet at nævne Schiller-instituttets navn i en eller anden sammenhæng, har lagt mærke til, at der med det samme, så når man snakker lidt rundt, så er der nogen, der kommer og siger, nå, men Schiller-instituttet, jamen, at jeg har hørt noget meget dårligt om dem, er de ikke Scientology?
Ja.
Eller er det ikke sådan noget, jamen, var det ikke noget CIA, eller ja. Noget KGB, eller... Altså igen, folk, der, som os, der går ud og tager det her større billede med, med det samme vil man sige, jamen, de skal ikke være til diskussion, fordi så kunne folk finde ud af, hvad der egentlig foregår. Og på samme måde, så internationalt, så arbejder man simpelthen på at fjerne enhver mulighed for, at nationerne på den måde kunne handle i befolkningens interesse, når det bliver alvor.
Ja.
Og det, igen, der er krig en ufattelig god måde, fordi så snart du er i krig, så sker der nøjagtigt, hvad der skete efter 11. september. Så siger man, jamen normalt skal vi jo have demokrati og respekt for den enkeltes rettigheder, vi har borgerrettigheder, vi har alt det her, men nu er det jo krig.
Ja, ja.
Og når det er krig, så kan vi desværre ikke længere have de rettigheder, så må vi indskrænke dem.
Ja. Og indordne os.
Og så må vi indordne os, ja, for at sikre, ja, sikkerheden for os alle sammen.
Ja, ja, ja.
Og i USA har vi så set et helt vanvittigt udvikling i den her retning. Altså, fordi Bush-administrationen ved, at den muligvis taber flertallet i kongressen i forbindelse med valget den 7. november,
ja,
så havde de meget travlt med at få en ny lov igennem, inden den nuværende kongres sluttede herfor nogle uger siden.
Ja.
En ny lov, som i princippet siger, at de statens myndigheder kan gøre hvad som helst, hvis det gælder at forsvare statens sikkerhed. Det vil sige, du kan tage folk, du kan gøre alt det, man har gjort indtil nu, ulovligt.
Ja, det er også det, der
med CIA-fængsler, ja, med tortur. Alt det har man gjort siden 11. september, men det har været hemmeligt.
Mm.
Problemet var, at de CIA-folk, for eksempel i hemmelige CIA-fængsler, som skulle afhøre folk, som skulle tage sig af det her, de blev meget bange.
Ja.
De sagde, hvad sker der, når vi får en ny regering i Washington? Så bliver vi stillet ind for en dommer for at have brudt loven, for at have brudt den amerikanske forfatning,
ja,
for at have begået ulovligheder. Så sidder vi i fængsel de næste 30 år. Det gider vi ikke.
Nej, nej.
Så vi vil ikke være med. Og derfor var man tvunget til at lave en lov, som post factum, kan man sige, som efterfølgende gør lovligt alle de ulovligheder, man har begået. Inklusive at man åbent sagde, vi vil ikke følge Genève-konventionen. Vi skal have lov til at torturere folk. Folk, der bliver fanget, som ifølge det amerikanske retssystem har krav på at blive stillet for en dommer. Vi laver en ny lov, der siger, at de ikke har krav på at blive stillet for en dommer.
Ja, ja, fordi
og så videre, og så videre. Alle borgerrettigheder.
Også det kan ende med døden, altså hvis vi bliver dødsdømt, ikke?
Ja, og du i princippet kan du blive dødsdømt, uden at forsvaret nogensinde har fået lov til at se det, du er blevet dødsdømt for.
Jamen det er også det, der er grufuldt.
Og det, altså igen, det, der er en rimelig chance for, at den amerikanske højesteret kommer til at skulle omstøde det her, fordi det er så meget i strid med den amerikanske forfatning.
Ja.
Men igen, det er, hvis man følger spillereglerne, og det er så det man skal folk ikke rigtig, specielt blandt på den politiske scene i Europa. Folk er meget naive, politikerne. Man kunne tro, når de nu har siddet i politik 30, 40, 50 år, at så kan de lugte, når der er noget galt. Men de opererer ud fra et billede af en vis normalitet, at man følger de politiske spilleregler. Det, der skete, da Hitler tog magten i Tyskland i 33, det var, at man arrangerede en rigsdagsbrand. Og så brugte man den som undskyldning for at fjerne de normale politiske spilleregler, og så lavede man et diktatur. Og så bagefter fik man så befolkningen til at stemme for det. De vidste, de ville blive skudt, hvis de ikke stemte for det, og så stemte de så for diktaturet. Det er derfor, at det er så pokkersfarligt lige nu, at USA faktisk godt kunne finde på at angribe Iran. Så kunne man jo så bruge den situation til at skifte spillereglerne totalt. Det er også derfor faktisk, jeg sendte et brev ind her i mandags til det danske folketing, til ministrene, hvor jeg advarede om faren for en Iran-krig, faktisk også allerede inden midtvejsvalget, og bad dem om at sørge for, at Danmark gjorde klart for USA, at hvis Iran ville angribe, USA ville angribe Iran, så ville vi trække os ud af NATO, så ville vi afbryde alt militær samarbejde sammen med andre europæiske lande.
Ja.
Fordi hvis ikke vi så at sige på forhånd går ind og forhindrer det her, så står vi pludselig med et fait accompli, så står vi med en situation, hvor krigen er der.
Ja, det er klart.
Og så siger man så, nå, men så skal vi så forholde os til det, ligesom med Irak-krigen.
Mm.
Pludselig er krigen der, og hvad så? Jamen, kan man jo ikke længere forhindre det, og så har man så ufattelig mange ulykker, der ligger foran. Vi er lige nu i gang i USA, altså med en meget intens kampagne med Lyndon LaRouche, som leder vores kampagne derovre, med vores ungdomsbevægelse, den her LaRouche Youth Movement. De går lige nu ud på universiteterne, colleges, over hele USA. Og de går ud og forsøger at mobilisere de unge til at både komme ud og stemme i det her valg, men også faktisk gå til modangreb på den enorme kampagne, der er på de amerikanske universiteter, for at man ikke må være politisk.
Mm.
At vicepræsident Dick Cheney's kone, Lynn Cheney, hun har i mange år været leder af en kampagne for, at man skulle få afpolitiseret de amerikanske læreanstalter. For at det skulle være forbudt for en professor eller en underviser at udtale sig politisk.
Ja,
og i samarbejde med en finansmand, der hedder John Train, så har de direkte gået ud derfor og både finansieret oprettelsen af en masse studentaviser, som ligesom skulle gå ud og angribe alle, der angreb Bush og Cheney, eller angreb, at man gik mod Genève-konventionen, eller nogen af alle de her ting. Samtidig så har de så lavet en hitliste på alle de professorer eller lærere, som ikke indordner sig politisk under Washington.
Det er forfærdeligt.
For at få dem fyret, for at få dem afsat, fordi vi skal have en... Altså, og det her igen, hvor har vi set det her før? Det her er nøjagtigt sådan noget, som der foregik i Nazi-Tyskland.
Jo, vi så jo også alle de der, altså det var først 20, der var en udsendelse på Danmarks Radio i lørdags, jeg optog, ikke? Og der var noget i fjernsynet, og det var blandt andet ham der havde på det her kranje hjemme, ikke også? Han var retsmediciner, ikke? Og den propaganda, som Tyskland gerne vil have, ikke også? Og om hvem var det, der havde myrdet de her 200, ikke også, officerer, ikke?
Ja.
Og nu kan man også se i Rusland, ikke også, med Putin, man skal ikke gå ind og blande sig i deres indre politik, vel? Altså, det er jo... dødsens farligt alt det der, ikke?
Jamen det er det, og det igen.
Og hende der også er blevet myrdet, den journalist, ikke også, fordi hun skriver netop blandt andet det, da de kidnappede den her skole og alle de her børn, ikke? Og Putin der dengang, den der ubåden, den gik ned, ikke? Han figurerede et eller andet sted på ferie, ikke også, og lå de her 120 soldater, der var der i Kursk undervandsbåden, ikke bare gå til, ikke? Altså, jeg spørger mig, han er jo en gammel BR, hvad hedder det?
KGB-mand.
Ja, ikke?
Jamen altså, Putin er mange ting, men frem for alt så er der sket et skifte i Rusland, hvor at man under Jeltsin, så var det sådan, at de vestlige private finansielle interesser fik lov at gå ind og plønne Rusland. Olieselskaber, alle værdier Rusland havde, eller det tidligere Sovjetunionen havde, som nu blev russiske, ja. Det gik private folk ind og fik lov at stjæle. Under Putin er der sket et skifte, hvor man har sagt, nej, det kan ikke være rigtigt.
Nej, men det kan jeg også godt forstå. Ikke?
At sådan noget som vores gas, ja, sådan noget som vores olie,
ja.
Det her er noget, der må komme hele landet til gavn.
Jamen, det er også godt, når han gør det, ikke også?
Og det er ikke sådan nødvendigvis, at der ikke også er negative ting under Putin. Grunden til, at man angriber ham, det er fordi, at han et eller andet sted også har en idé om, at Rusland skal forsvare sine interesser og sin befolkning.
Ja, ja.
At han så måske også gør ting, som ikke er pæne, det er man ligeglad med, altså. Mm. Det er ikke derfor, han kommer under angreb.
Nej, men han har fået en god fod styring på, ligesom det der, da Jeltsin han sad, ikke også? Altså,
jamen, for Jeltsin var en drukkenbold.
Ja, det var altså, han, ikke også? Han var noget af en sut, ikke?
Er lidt mere disciplineret.
Ja, jamen, det er han jo, ikke også? Han er jo den der leder, ikke også, som man har forventet, eller har søgt i mange år, ikke også?
Ja, han har stor opbakning i den russiske befolkning, det er det, man skal have klart for
sig.
Det, som er det store spørgsmål, det er den naturlige udvikling i 89, dengang, hvor Berlinmuren faldt, alle de her folk, der havde været i fængsel så længe, pludselig kunne være frie, champagnepropperne sprang, vi var alle jublede glade.
Ja, ja, ja.
Det, der ville have været det naturlige i 89, og det, vi faktisk foreslog dengang med Schiller-instituttet, eller Rouge i USA, gik ind med, det var en massiv Marshallplanslignende opbygning af Østeuropa. Altså, vi gik ind og sagde, at nu har de en forældet økonomi, i stedet for at nedlægge økonomien. Lad os sørge for at gå ind, beholde gamle statsinstitutioner, men sørge for at få investeret i dem, sørge for, at folk beholder deres arbejde, sørge for, at økonomien bliver moderniseret.
Mm-hmm.
Således, at den dårlige levestandard, man har haft så længe, at den faktisk kan stige. Og at Europa og Østeuropa, i den sammenhæng som en del af Europa, samarbejder med Rusland, med Kina, med Indien, med størstedelen af jordens befolkning, som er i Asien.
Må jeg spørge dig om en ting?
Ja.
Har det noget med, at det er kommunistiske lande?
Jamen, spørgsmålet, det der foregik i 89, der var to forskellige måder at kigge på tingene på.
Ja.
Der var så nogen som os, der sagde, de her lande skal hjælpes, vi skal have dem opbygget. Vi skal sørge for, at hele befolkningen derover kan få det bedre.
Ja, selvfølgelig.
Så var der de ledende kredse i den vestlige verden, som var styret af finansielle interesser. De sagde, nej, vores venner skal have lov at gå ind og plyndre. De skal have lov at gå ind og sætte sig på kontrollen over de østeuropæiske og den russiske økonomi. Ikke til gavn for befolkningen der, men til gavn for deres egen, for at de kan tjene penge, for at de kan have kontrol, for at de kan bestemme, hvad der skal foregå. Ja. Så lige nu, så er vi på vej tilbage ved et lignende spørgsmål, fordi selvom der er nogen, der har fået det bedre siden 89 i Østeuropa og Rusland,
ja.
Så hvis man kigger på det, vil man se, at der er en middelklasse og en overklasse, der har fået det bedre, men der er en meget stor del af befolkningen, specielt de ældre, de svage, som har fået det meget dårligt.
Ja, men Tom, der er jo også det nye Europa. Hvor mange er med i det? Det er jo også... Altså, det er...
Jamen, og derfor, så lige nu, skal der faktisk her den 21. september, skal der være en konference i Berlin, som også bliver bragt live over internettet, hvor at chefen til vores kampagne i USA, Lyndon LaRouche, vil komme til Berlin. Forskellige folk fra Kina, Rusland, Indien, Europa, vil enten være til stede, eller vil være til stede andre steder med kontakt over internettet, for at diskutere, hvordan kan vi have et europæisk-asiatisk samarbejde til at erstatte den globaliseringsproces, som lige nu kollapser, og som lige nu har spillet fallit.
Ja.
Mm. Hvordan kan vi lave en langsigtet politik, således at hele befolkningen, også de 80 nederste procent i Kina, i Indien, i Rusland, faktisk for udvikling. Og problemet med globalisering er, at globalisering, det er ligesom, at du og jeg, vi skal kunne købe tingene billigere, gennem at der er nogen, der er slavearbejde for os et andet sted.
Ja, der skal lide under vores velstand.
Og så skal vi så ikke arbejde, så skal vi så sidde og være bankfolk, eller sidde og pinæse, eller et eller andet.
Ja, det er kønt.
Det, som er, og det er så det, vi forsøger, der er formålet med det her seminar, det er i stedet for at sige nej, i stedet for at fjerne vores industriproduktion i Europa, i stedet for at fjerne vores videnskabstradition i Europa og i USA, lad os beholde den, og lad os begynde at bygge maskineri og andre ting, som vi kan eksportere til Østeuropa, til Asien, andres til Afrika, til Sydamerika, for at de faktisk kan få deres økonomier løftet op på en standard, som kommer tættere på vores.
Ja, få noget mere gang i julen. Ja.
Og jeg vil bare sige, at vi kommer til at bringe det her, altså det kommer som sagt til at blive transporteret på internettet. Når vi nærmer os den 31. oktober, vil der være på vores internetside, som hedder www.schillerinstitut.dk eller www.boblenbrister.dk. Der vil vi så lave et link, således man kan lytte med.
Ja.
Og faktisk, vi var her i fredags på Kulturnatten, jeg og nogle andre fra Schillerinstituttet tog faktisk ind til Folketinget for at snakke med de folketingsmedlemmer, der var til stede, og ikke så mange. Og midt i alt det her cirkus, som ellers var derinde, diskuterede vi faktisk, ville det ikke være en idé, at du tog med til Berlin? Ville det ikke være en idé, at du nu tog ansvar for den større fremtid, som bestemmer, hvordan vi alle sammen skal få det? Og diskutere sammen med ikke bare de andre europæere, men også med Kina, med Rusland, med Indien, med oppositionen i USA. Hvordan kan vi gøre det her? Altså fordi igen, det som gør det hele meget svært, tror jeg, det er, at man er lidt naiv. Altså man siger, jeg kan godt lide andre mennesker. Jeg vil da gerne have, at andre har det lige så godt, som jeg har det.
Ja, selvfølgelig. Det er der helt.
Men de her folk, der lige nu styrer de internationale finansmarkeder, de ser på det på en anden side. De er oligarker. De siger, der er os, og der er dem.
Mm-hmm.
Vi er en udvalgt elite, som er blevet født til at regere over de andre. Vi er som guder. Så er der almindelige mennesker. De skal være slaver for os.
Yeah.
Og for at vi skal kunne bevare kontrollen, så skal de andre holdes nede. Og det er det, globalisering går ud på. Det er ikke, at nu skal alle have det godt næge. Der er en lille gruppe, der skal få det bedre.
Yeah.
Og så er der en stor gruppe, som skal være slaver, som bare skal gøre, som de får besked på.
Ja.
Det er det, som er ironisk med det her, når vi snakker om USA og Dick Cheney og Bush. Det, de repræsenterer, er det modsatte af det, USA blev skabt til at være.
Ja, ja.
USA blev skabt i et oprør mod det britiske imperie.
Ja, ja.
USA blev skabt på ideen om, at alle mennesker er skabt lige, og har visse umistelige rettigheder, som retten til liv, retten til frihed, retten til at søge lykken. Og at USA skal kæmpe for den ret for alle mennesker.
Ja, selvfølgelig.
Lige nu er det lykkedes de gamle familier i Europa, de gamle finanskredse i Europa, at tage magten i USA og bruge USA som et instrument til det stik modsatte.
Ja,
og ikke nok med, at de ødelægger resten af verden med det, man ser på USA selv. Se på den amerikanske befolkning.
Jo, jamen, de er også imod alt
det. De bliver også ramt af det her. De er også et offer for det her.
Ja, det er de et stort offer.
Og derfor er det også, at det vi forsøger at gøre i USA, er at mobilisere den, hvad skal man sige, de tavse mænd og kvinder.
Ja.
Almindelige mennesker, som er blevet fremmedgjort for politik. De siger, det har ikke noget med os at gøre. De passer dagligdagen, de har tre jobs på McDonald's og andre steder, og de forsøger at få det hele til at hænge sammen. At få dem mobiliseret.
Jo, men Tom, det er jo også svært at fastholde alt det, der sker ude, ikke? Fordi vi får jo kun den halve historie. Der er jo mange journalister, de skriver om det samme i landets 10 aviser, der meget om det gratis, ikke? Der kommer jo ikke noget nyt ind, vel? Altså ligesom de har fået mundkurv på, ikke? Og dem, der virkelig går ud med noget, jamen de bliver jo myrdet, ikke?
Jo, og det er så problemet, at...
ligesom det gamle Rusland, når forfatter skrev om noget, ikke også? Ja, så bliver de sgu fængslet, ikke?
Og, det, og, du, og i Danmark bliver du ikke myrdet.
Nej.
Til gengæld, så må du indstille dig på, at man sætter kampagner i gang, og hvor man begynder at snakke grimt om dig. At du begynder at miste venner.
Jo,
det er spillereglerne.
Ja, men altså, hvordan skulle vi kunne ændre os til, ligesom og som du selv siger, kalde os guder, eller hvad, også jokke på nogle andre mennesker, der altså... Det kan man da ikke lave sig selv om på den måde, ikke? Retfærdighed må jo gå forud for, ikke?
Jamen, og det er også derfor,
den der magt,
at vi er ligesom her i Danmark jo også kommet til sådan et punkt, hvor at man virkelig må reflektere over, hvordan pokker det kunne gå til, at lille, fredelige Danmark pludselig skal rende rundt i verden, og at danske soldater skal sendes ud som besættelsesmagt og for at føre krig. Igen, der er gået noget helt galt.
Jamen det er der da fuldstændig også, og man siger, at man får dem psykisk svækket hjem, ikke også, og splitter familier, og de skaber endnu mere kaos og ødelæggelse, ikke? End det har gavnet ved at gå ind i Irak-krigen. Ikke?
Jamen det er det, og derfor er det så, at almindelige mennesker i den forstand, altså folk, der ikke tænker, nu skal jeg have en politisk karriere og blive en stor mand og blive berømt. Men almindelige mennesker faktisk er tvunget til at begynde at tage ansvar for, hvad foregår der egentlig.
Jo, men også det der, at når de er fredsbevarende, de går ud og kæmper for, at andre mennesker kan få det bedre, og så er det stik modsat strategi, de ligesom har ført folk bag lyset, ikke?
Altså. Jo, og, det, og grunden til, at folk kan føres bag lyset, det er fordi folk gerne har villet blive ført bag lyset. At det er mere bekvemt bare at sige... Politikerne, de gør nok det der er bedst.
Ja, vi er tilbøjelige til at tro, at de er sådan troværdige, og altså, ikke? Men det er jo ikke fordi, at man bliver træt af politik og alligevel siger, du har brugt hele resten af dit liv på ligesom, at prøve at læse og følge med, hvad der sker, og alligevel så har du ikke noget styr, fordi der er jo en magt, der er styret over. Ikke?
Jamen, og det store problem, vi har i dag, som...
De kan så få nogle mennesker til at gøre de der ugerninger, som jeg kalder det, ikke?
Ja. Men altså, problemet er også, at vi har et sofistisk samfund. Altså, ligesom det gamle Athen, det her Athen, som Sokrates gjorde oprør mod, og som sørgede for, at Sokrates fik lov at drikke gift, fordi man gad ikke lytte til ham mere. Men det, han gjorde oprør mod, og det, som førte til Athens fald med den peloponnesiske krig, det var på den ene side arrogance, man kan sige magtens arrogance. På den anden side sofisme, at man var ligeglad med sandhed. At det eneste det galt om, det var at lære at sige ting der lød godt, om det var sandt eller ej. Det var ligegyldigt.
Det var ligegyldigt, ja.
Det er, og det har vi i allerhøjeste grad i dag.
Det er forfærdeligt.
At politikere, de lærer, hvordan skal man sige tingene, så folk tror at det lyder godt og rigtigt. Men om det er rigtigt eller forkert, om det er retfærdigt eller uretfærdigt.
Eller pæse noget propaganda op, og så tro, det er det, du drejer sig om, og så ligger der på bunden noget helt andet. Og det er jo det her med de her kommunesammenlægninger, ikke også?
For eksempel.
Ja.
Jamen altså, så siger man så... Jamen,
så hæfter vi på det nu, ikke også? Og så kan de nå at lave en hel masse...
Og nu har du det så inden for sundhedsvæsenet.
Ja,
så kører man så en stor kampagne i medierne, hvor man siger, at behandlingen på de små hospitaler er meget dårligere end på de store, og så kører man nogle skandaler, og så et par måneder senere, uden at ellers har nogen sammenhæng, så siger man så, jamen, vi må sikre, at vi kan få en bedre behandling for befolkningen, derfor nedlægger vi nu de her hospitaler i yderområderne.
Ja, og pengene bliver kanaliseret ud til noget helt.
Ja, og folk må holde op med at falde for det. Og, altså, vi lavede sådan en flyvseddel i forbindelse med de her demonstrationer, med det her berømte citat af Abraham Lincoln, at man kan narre nogle mennesker hele tiden.
Jo.
Man kan narre alle mennesker noget af tiden, men man kan ikke narre alle mennesker
på én gang, vel?
Og det er ligesom der, hvor vi er ved at være. At der er mange, der nu har fornemmet, at der er noget fundamentalt.
Jo, men vi har jo altid lært, at vi må ikke gå rundt og være mistroiske, og vi skal ligesom have åben og tillid, og altså, ikke? Jeg har altid været mistroisk, ikke? Altid lige fra, tilbage.
Så lige nu, så kommer det til en meget dramatisk clash, kan man sige. Et, hvad skal der ske? Som sagt, nu har man sagt, frem til den 7. november, så holder man ligesom finanssystemet kørende, der må ikke være nogen krise. Det vil være dårligt for valget i USA.
Mm.
Når vi så når på den anden side af 7. november, så er der ikke det hensyn at tage mere. så vil der være folk, der siger, okay, men så kan dele af finanssystemet godt begynde at kollapse.
Jamen, når du nu W. Bush, han er spændt for den her vogn, og der kommer et valg på et andet tidspunkt, tror du ikke, det næste præsident vil komme til det samme ordre?
Jamen, hvis
sker der i grunden?
Jamen, hvis de her folk bag Bush og Cheney, de vil ikke have, at der skal komme et nyt præsidentvalg.
Nej, men kommer der nu?
Jamen, de vil have, at allerede begyndende nu efter midtvejsvalget, så skal man lave en eller anden ting. Det kan være krig mod Iran, det kan være et eller andet finanskrak osv., begivenheder, som er meget store, og så vil man sige, nu er vi tvunget til, på baggrund af det her, at ændre spillereglerne.
Så langt ud, eller
hvad? Ja. Altså, og det forsøgte man faktisk efter 11. september.
Ja, og ret.
At man forsøgte at få kongressen til at vedtage en lovgivning, som gav præsidenten ubegrænsede magtbeføjelser.
Ja.
Og i sidste øjeblik sagde kongressen, nej, det er vist ikke en god idé.
Nej, nej.
Måske skal vi lige sige, at der skal være en god anledning.
Det er selvfølgelig.
Så det vil man forsøge. Det er en meget farlig situation. Det uhyggelige her i Danmark er, det er så, at hvis man ser på de folk, der står bag Bush-administrationen, folk som for eksempel George Shultz,
ja,
ham der sammensatte Bush-administrationen, han er ikke neokonservativ, han står over de neokonservative. Det er ham, der, han har de neokonservative som et projekt, og så har han andre projekter. Han er også æresformand, eller æresmedlem af i bestyrelses rådgivende komité til CEPOS her i Danmark.
Okay.
Han har altså været fra begyndelsen. Så de her kræfter, som stod bag at sætte Bush og Cheney til magten, og forsøge at afskaffe demokratiet i USA, for det er faktisk, hvad man forsøger at gøre med den her nylige lovgivning.
Ja.
De er aktive her i Danmark. De står også bag CEPOS.
Mm.
Spørgsmålet er, hvor stor indflydelse har de også på vores statsminister?
Jo, men det kan vi også se, hvordan vores statsminister, Anders Fogh Rasmussen, han kopierer USA's politik, ikke også i den grad. Ikke? Altså, det ved vi godt, de er på pot og pande, de to. Ikke?
Så derfor, vi har også det her, og derfor må folk også her få øjnene op for det her, og begynde at afsløre det, og begynde at kæmpe imod det.
Ja. Hvad sker der ved, som siger George Bush og andre, der har slæbt os med ud af alt det her, og ført det hele bag lyset? Jamen, kan de blive dømt engang, når...
Jamen, selvfølgelig kan de det.
Og George Bush må være 100% bevidst om, hvad det er, de gør ved ham til at ligesom...
Nej.
Nå, det er han ikke.
Og det er så et af problemerne.
Nå, det er jo da væsentligt at lige komme ind omkring også, inden vi...
Jamen, men... altså, der var for eksempel... For dem, der kan huske, det dengang, man havde den her Katrine-ulykke. Den her oversvømmelse.
Nå ja, 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 ja.
Og der viste man nogle billeder af Bush, som var ved på et møde, og så blev han orienteret om alt det her.
Okay.
Og det var helt klart, de advarede om faren for, at det her ville ske.
Ja.
Og det var helt klart, at han ikke forstod, hvad de sagde.
Nå, okay.
Han reagerede ikke på det. Han sagde ikke, nu skal vi gøre noget. Han sagde, nå, hvordan har I det, og hygge, hygge. Og det er helt klart, at præsident Bush, han er ikke ved sine fulde fem. Han er ikke i en sund mental tilstand. Han ved egentlig ikke, hvad det er, man render rundt og laver.
Det er grundet farligt.
Det er meget farligt.
Ja, ja, ja.
Og derfor er det også... altså igen, første skridt må være 7. november, demokratisk jordskredsrejr til midtvejsvalget. Det må så umiddelbart i USA følges op af en rigsretssag mod Cheney og Bush. Fordi det her er farligt. Og det er farligt nu, men i samme øjeblik, at det her globale finanssammenbrud bliver officielt, så bliver det endnu mere farligt. Og så kan man ikke have en amerikansk præsident, som ikke ved, hvad han laver, og som hver gang der er et problem, bare siger, det er uacceptabelt, det er uacceptabelt. Så er man tvunget til at have et politisk lederskab, som kan tage i tur med det her.
Jamen kan han så ikke slippe for sådan en rigsretssag, som siger, når han ikke er så bevidst om, hvad det, han laver, han spiller altså den der...
Jo, og der i USA er der en tradition for, at du siger, det vigtige er at få ham til at gå af, sammen med Cheney. Hvis du skal til at køre det som en retssag, kan det tage lang tid.
Ja, det er selvfølgelig, det kan.
Derfor gjorde man det med Nixon, for eksempel i sin tid med Watergate, at man sagde, hvis du nu trækker dig tilbage, så slipper du for at komme i fængsel.
Ja, ja.
Og det kan man jo så sige, er det ikke lidt forkert. Men du er tvunget til at kigge fremad, du er tvunget til at sige, det vigtige er lige nu, at få Bush og Cheney væk fra magten.
Ja, ja.
Og få dem erstattet af nogle kompetente folk, som kan handle både i USA's interesse, men også i verdens.
I verdens interesse, ja, ja. Jo, så er der et grundlag for det, fordi han må jo også have sine embedsfolk og sine, altså, til at ligesom underrette ham, for han står jo altid med et dumt fjollet grin, og altså, som om alt det er lyserødt derovre.
Jamen, men det er så også et problem.
Han virker som om, han er sådan, jeg ved sgu ikke.
Jamen, alle de folk, der kommer med dårlige nyheder, dem blokerer man.
Han lader dem af sig på,
ja,
en anden dum.
Og de får ikke lov til at komme og fortælle ham noget.
Nej, han lader det sådan i sådan en mærkelig.
Man kunne have mistanken om, at det samme er tilfældet i Danmark indimellem. Altså igen, hvorfor er regeringen i fortrængning? Hvorfor ser den ikke virkeligheden?
Jo, det kan man også se med Anders Fogh Rasmussen, vores statsminister. Ja. Han står også der stiv en gang imellem, ikke også? Og spiller og, det der fandangoen.
Og der er det så vigtigt, at man faktisk har, hvad skal man sige, patrioter til dit land, som siger, det her er tingenes tilstand. Det her er, hvad der egentlig foregår. Jeg har en forpligtelse til og sørge for, at min leder, min regering, mine institutioner handler på virkeligheden. Som sagt, lige nu så kommer der det her, som, og det virker lidt absurd, fordi her har vi en forrygende dansk økonomi. Det går jo så godt.
Jamen,
80 milliarder dollar, 80 milliarder kroner i år,
vi kan købe en verden,
sidste år, boligboble og så videre og så videre. Det kommer til på et eller andet tidspunkt rimelig snart, så slutter det der.
Jo, men det kan vi jo se, hvor mange der er brændt ind med de her sager, de tror stadigvæk.
Præcis, og så vil alle de her banker og kreditforeninger og ejendomsmæglere, de vil sige, nej, lad nu være med at sænke prisen. Ikke? Vi giver dig et lån.
Ja,
du sidder nu med to lejligheder, det er ikke noget problem med to huse.
Kom ud på det dybere, endnu dybere vand.
Præcis, vi giver dig bare et ekstra lån, ja. og så kan du beholde den et år til, og så er prisen steget igen, og så har du tjent de penge ind. Og igen, banken kan da være ligeglad.
Ja, men for det er jo,
de får da bare givet et ekstra lån.
Ja, og så går de andre rabundus.
Præcis, fordi der er, og det skal man så huske, der er ingen undtagelser. Hvis man kigger på, så priser. Så når det går op, så går det op, og så går det op, og så går det op.
Kom ud på det dybere, endnu dybere vand.
Præcis. Vi giver dig bare et ekstra lån, ja. og så kan du beholde den et år til, og så er prisen steget igen, og så har du tjent de penge ind. Og igen, banken kan da være ligeglad.
Ja, men for det er jo,
de får da bare givet et ekstra lån.
Ja, og så går de andre rabundus.
Præcis.
Også, fordi, det
fordi der er, og det skal man så huske, der er ingen undtagelser. Hvis man kigger på sådan noget som boligpriser, så når det går op, så går det op, og så går det op, og så går det op, og så på et tidspunkt stopper det. Og fordi man har fået en boble, og når boble, og så går luften af ballonen, og så falder det, og så falder det, og så falder det.
Ja, og så springer det hele.
Og hvor langt det så falder, det kan man så diskutere, men det gør det.
Ja, det er jo frygteligt.
Det, som så er vigtigt, det er at sige, jamen, når vi nu ved, at det her vil ske, vi ved, at en hel masse folk, som lige nu arbejder, er i arbejde, fordi folk, de skal have bygget altaner, og de skal have bygget nyt, hvad hedder det, sådan noget, nyt køkken, de skal have bygget, de kører ny bil. Der er et enormt forbrug på baggrund af
det. Der er der også et stort privat forbrug,
det
er ærligt. Der er
folk, de låner penge, som aldrig før.
Ja.
På et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Så er festen forbi.
Jo, det er vi godt klar over.
Det er så meget vigtigt, at vi allerede nu begynder at sige, jamen hvad skal vi så sætte i gang af langsigtede investeringer? Ikke et privat forbrug, men hvad skal vi bygge af infrastruktur? Lige fra, at vi skal have jernbanenettet til at fungere, at vi skal have vi skal bygge en bro til Tyskland, til vi også skal modernisere vores skoler, hospitaler, alle de forsømmelser.
Jamen, der er også statsbanernes skinner, og der er jo meget, der er nedslidt, og kloaksystemer, og der er utrolig meget,
og alt det skal
forsømt.
Vi, Det er så det, man skal investere i, og det er der, hvor problemet er nu, at så vil regeringen sige, men, og måske også nogen i opposition, nej. Vi skal ikke til, altså de penge, vi nu har i overskud, dem skal vi betale af på gælden, vi må ikke bruge nogen af dem.
Mm-hmm.
Der er forskel på bare at bruge penge, og så på at investere penge.
Mm.
Investerer du i infrastrukturen, så er det ikke bare nogle penge, du har brugt på det lige her nu. Det er faktisk en investering, som på lang sigt kommer til at betale sig igen mange gange om. Det gør økonomien bedre, det gør, vi kan gøre tingene mere effektivt, det gør, vi kan have en højere...
Det giver afkast, altså du
mener. Det giver afkast, ja.
Ja.
Og det er det, som både Danmark, men ikke Danmark alene... Altså nu vi snakkede før om, hvad med Tyskland?
Ja.
Det er, fordi Tyskland er faktisk meget centralt i Europa.
Jeg vil godt have mærke, kansler Merkel over... Altså,
og lige nu er der faktisk en intens kampagne fra Ruslands side over for Merkel, over for Tyskland.
Ja, fordi de har stået sammen, ikke også?
Ja. Fordi at Tyskland siger, jamen lad os samarbejde. Lad os indgå med Tyskland, men derefter med resten af Europa, i et langsigtet, strategisk, økonomisk samarbejde.
Ja, ja.
I har en masse ting, vi godt kunne bruge. Vi har en masse ting, også gas og andre ting, I godt kunne bruge. Lad os se på det her langsigtet.
Ja.
I stedet for, lad os lave et samarbejde, der rækker 30, 40, 50
ja,
år.
Ja, selvfølgelig. Så kan man da også forholde sig til at følge med, for man kan ikke følge med mere, vel?
Og det er helt lige nøjagtigt, hvad der skal gøres. Altså, det er grunden til os, at vi for eksempel den 31. september holder det her konference i Berlin. Hvorfor Berlin? Fordi Berlin er brohovedet, kan man sige, eller døren, porten, mellem Europa og Asien i høj grad, historisk.
Til verden, omverden.
Ja. Og som sagt, derfor vil vi også have det live transmitteret herhjemme på internet, på www.boblenbrister.dk, hvor man kan lytte med. Man kan allerede nu faktisk indgå i processen, også som politikere, folk der sidder og arbejder med økonomi, folk der i det hele taget bekymrer sig om de her spørgsmål. Begynd nu at skrive spørgsmål til det her seminar. Jeg mener, at følgende skal være med i diskussionen. Også indsende det, og lad det være en del af den diskussionsproces.
Hvor mange af de der politikere på Christiansborg fik du ligesom hævet med?
Ja, men altså, vi havde ikke nogen, der sagde, at nu, nu tager jeg med til Berlin.
Nej, men fik du forståelse for det, du ligesom fik?
Der var en meget mærkelig blanding, vil jeg sige.
Mm. Har du kontaktet Per Stig Møller, vores udenrigsminister?
Han var der ikke.
Nej.
Vi sender ind, og vi sender vores nyhedsbrev Prometheus, for eksempel. Sender vi hvert nummer, bliver faktisk sendt til Folketinget og til samtlige ministre. Og nu her, når vi var derinde, alle jeg snakkede med sagde, jamen vi får jo jeres nyhedsbrev.
Ja, så de har ligesom en underrettet
kilde. Og vi kigger også på det.
Ja.
Og I læser ikke alting, men I læser det, der ligesom vedrører mine områder.
Jo.
Så på den ene side var der en, og når vi så gav dem en materiale om det her, så sagde de, jamen jeg vil virkelig, den her gang vil jeg virkelig gå hjem og studere det. Jeg ved godt, tidligere har jeg været lidt dårlig til det, nu vil jeg gøre det. Så på den ene side var der en slags, vi kigger lidt på det her. Men samtidig var der altså også en slags, vil jeg sige, en holdning om, at det her er ikke noget akut.
Nej.
Det her,
det er langt altså, planer.
Lad os kigge, det finanskrak, hvordan kan I snakke om det? Det går jo så godt med økonomien.
Ja, det er jo det, vi får ud i pressen, som alligevel er løgn.
Jo, så der var sådan en slags, jeg vil sige, en slags politisk fortrængning.
Ja, fordi det hjælper ikke noget. Altså, nu ved vi godt, at Anders Fogh Rasmussen har tabt 3 mandater, og Dansk Folkeparti, og vi får Socialdemokratiet sammen med de andre små partier ind. Ikke? Altså, vi ved jo udmærket godt på bunden, der skal det se sådan og sådan ud, ikke? Men ja, det er jo bare vores indrigspolitik, ikke? Men på verdensplan, udenrigspolitik.
Jamen,
tror der er mange af de der politikere, der ved, hvad det drejer sig om?
Ja og nej. Altså, fordi jeg tror, at
du hører ikke mange fra vores regeringspartier, der går ud og fortæller om hvordan verden skal... Vel? Altså, det er alle de andre, der ikke er kommet til magten nu, ikke?
Ja.
Altså
det er også lidt fordi, at der er en tendens til, at når man sidder i regeringen, så taler man på landets vegne, og så kan man ikke tillade sig at komme ud og kritisere de danske allierede.
Nej.
Der er den effekt.
Ja.
Men der er, jeg vil sige, der er også en slags, der er en politisk fortrængning. Man har ikke gjort sig selv klar over, hvor dramatisk.
Nej, der er også altid klar over, at vognen er kørt. Den er svær at stoppe nu, ikke? Nu kan de sgu lige så godt, ikke? Så ser man sådan en som Svend Auden går ind, og man ser Mogens Lykketoft gå ind og siger, nu skal de her soldater hjem, eller nogle andre ting, ikke også? Men det er bare sådan, jeg ved sgu ikke, der er noget alvor bund i det, vel?
Nej, og det er jo så der, hvor at det at være statsmand.
Og kommer de, som siger i regeringen, hvad jeg ikke tror, at de gør, vel? Fordi nu skal der lov at falde af det der i Dansk Folkeparti, ikke også? Og så kører Anders Fogh nok videre, ikke?
Jamen,
jeg tror ikke på, at Helle Thorning-Schmidt kan blive statsminister, vel?
Jamen altså, vi kommer til at se allerede over de nærmeste måneder så dramatiske ting, at det politiske landskab, det
vil være pebernødder i forhold til peanuts.
Det vil blive kraftigt påvirket af det. Og grunden til, at vi i Schiller-instituttet, man kan sige, jamen hvis vi nu bekymrer os så meget om også hvordan folk her har det, hvorfor beskæftiger vi os så ikke bare kun med Danmark? Men det gør vi ikke, fordi at de fleste beslutninger, der bliver truffet i Danmark, bliver truffet som et resultat af den internationale politiske konsensus, der er. Altså, vi følger med.
Ja, okay.
Vi gør ligesom alle de andre. Alle de her vanvittige privatiseringer, man har lavet i Danmark med privatisering af elektriciteten, og nu diskuterer man privatiseret DSB, man har de privatiseret postvæsen og så videre. Og hver gang man har privatiseret, så har det betydet en dårlig og dyre service.
Jo, men det er jo også med, at nogen, der kommer udefra, ligesom siger, nu skal vi skulle styres udefra, ikke også her i Danmark til alt, ikke også?
Det er EU.
Ja, det er EU, ligesom, der tager det skal lille gøres. Magten der og ligesom, ikke?
Og det er også derfor, at vi er klar over, at der skal et internationalt politisk skifte til, hvor at der sættes en ny dagsorden.
Top, der er lige en vigtig besked. Der er lige en lytter til dig.
Ja, hallo. Hvem siger velkommen til?
Ja, det er Axel.
Schiller-instituttet. Ja.
Tom,
kan du høre noget lige et øjeblik?
Okay.
Er der ikke
helt? Tag de andre hovedtelefoner. Lige et øjeblik, Axel.
Ja.
Det er hovedtelefonen herovre.
Den her?
Og så er den anden.
Nå, okay. Den er sat på. Nej, det er der ikke.
Og så bare sæt den i samme hovedtel som den anden side. Der er den anden side. Nej, det var hans anden side. Oh.
Den kan jeg ikke høre. Ja. Kan du høre noget
nu? Ja. Så, okay, Axel.
Ja, bare lige en enkelt ting, Tom. Det er torsdag, det er den 31. oktober, ikke september. Du har sagt september et par gange.
Okay, jamen det er godt at få det rettet. Ja.
Og så også telefonnummeret hertil.
Okay.
Som du også skulle angive. Det er bare det hele.
Godt. Ja, nej, men det er rigtigt. Det her webcast finder sted tirsdag den 31. oktober kl. 16.00. Og som sagt, man vil kunne finde adressen på vores hjemmeside på www.schillerinstitut.dk eller www.boblenbrister.dk. Og så kan man også, hvis man vil studere det her lidt mere, kan man faktisk ringe ind til vores kontor på 35 43 00 33, det var 35 43 00 33, og bestille gratis materiale til at studere og se, om man... Ja.
Ja, det er da væsentligt vigtigt, at man sætter sig ind i det, fordi man kan godt være lidt forsigtig, fordi man vil... Men det er sgu da svært at holde rede af alt det der, der sker udefra, ikke også? Når vi så ligesom ikke får journalister til at skrive det, de færdse, og alle de bøger, de kommer med, og alle de statsmænd, der kommer til Danmark, og jeg ved sgu snart ikke hvad. Du kan bruge hele din aften, hvis du skal følge med alting, ikke? Hvor er friheden hen til at kunne have et personligt privatliv, ikke? Hold kæft, hvor er det svært.
Men det er også, altså det er også sådan, at vi mennesker, vi er noget meget specielt. Altså, jamen, fordi dyrs liv drejer sig jo bare lige om at have lidt privatliv, sådan set. Eller, det er, at de spiser, og de sover, og de får børn.
Formerer sig,
reproducerer sig, og så dør de.
Ja.
Og det var så det.
Ja.
Vi mennesker, vi er nogle meget specielle størrelser. Fordi vi gør også alt det der. Hvis vi ikke gør det, så går der noget galt, hvis vi ikke. Men ved siden af det, er vi også... har vi et krav på, at vi skal være udødelige. Det vil sige, at vi skal gøre noget, mens vi lever, som bidrager til fremtiden, som bidrager til, at vores medmennesker kan få det bedre, som bidrager til, at de kommende generationer kan få det bedre.
Ja, selvfølgelig skal man jo...
Og gør vi det, så gør det også, at vi ud over at være ligesom dyrene. Vi kom, og vi lavede det, vi gjorde, og så forsvandt vi igen.
Vi plantede og bemærkede os på...
Ja, og vi lever videre. Ja. Det kan godt være, at vi ikke selv er her til at opleve det. Men de kommende generationer er beriget, fordi vi var her. Og det gør, at vi faktisk kan... Jamen, at vi kan være os selv bekendt. Det gør, for den sags skyld, at den dag, man dør, man kan dø med et smil på læben, fordi man ved, at man faktisk fik gjort noget, der lever videre.
Jo, men det er også vigtigt i ens dagligdag, at du giver noget af dig selv på den ene eller anden led, så bliver du også lidt mere tilfreds, selvom altså, vi er nogle små brikker i et stort spil, ikke? Men når man så siger, at altså, nu er det 50 år, vi har været fri af krigen i Danmark og heroppe omkring, ikke? Jamen så har vi jo også været, det er jo ikke helt det der, vel, at vi har afværget krigen.
Nej, og det er også fordi...
Nu buller det altså ude omkring os.
Altså, det har også noget at gøre med, at efter 2. verdenskrig, så den generation, der ligesom havde levet igennem det, de sagde, at det må aldrig ske igen.
Nej, det er klart.
Det her, det var så frygteligt, det vil vi ikke byde nogen kommende generationer. Nej. Problemet er, at de folk, der sagde det, de er døde og borte nu.
Ja, det er de fleste af dem nu.
Og så er der nogle politikere i dag, som i mange tilfælde ikke har, de har ikke den oplevelse, de har ikke den bevidsthed. Og derfor så sjusker de, derfor så bliver de ligesom...
Jamen et er jo også at leve de krigshelvede og opleve det, og selv være til stede, ikke også? Og så læse nogle bøger, nogle teorier, ikke også? Sådan var det nok, ikke? Men altså, vi kan jo godt se os ind i andre steder, hvor de bomber, ikke også? Om det er Iran eller Irak nu, eller... Nordkorea, eller... Man kan godt sætte sig ind i det, hvor forfærdeligt må være.
Altså. Jamen, jeg tror, de fleste folk, de ikke gør det.
Og så siger man, hvorfor er der så meget ondskab i mennesket? Altså, jamen, men det ligger jo ikke altid i mennesket. Altså.
Nej, og det frem for alt ligger det i systemet.
Ja, det ligger i systemet, ikke?
Og det er derfor også, jeg forsøger at sige det her med, at lige nu så har vi Nordkorea. De har lige sprængt en atombombe.
Ja.
Hvad sker der for? Der er spændinger. Hvad at betyder det, at vi skal til en krig med Nordkorea? Så har vi Iran.
Mm.
Man åbent går ud og snakker om at true dem med krig. Vi har Sudan, hvor man snakker om, at vi skal have en militær indsats i Sudan. Vi har Libanon, hvor vi lige har...
Ja, det hører vi jo PSD møder godt, ikke? At de nedslagter dem jo.
Ja. Så man forsøger mentalt
så forfærdeligt
at forberede også befolkningen på at sige, måske skulle vi også gå i krig der.
Ja,
så vi har mange punkter, hvor man ligesom siger, her skal vi diskutere krig. Men det er vigtigt at se, at det er ikke incidenserne, altså vi fik ikke en Iran-krig på grund af Saddam Hussein eller masseødelæggelsesvåben. Vi fik en krig mod Iran, fordi at de folk, der kontrollerer den amerikanske regering, ville have en krig.
Ja, selvfølgelig.
Så fik vi en krig mod Afghanistan, vi fik en krig mod Irak, nu er de her nye krige.
Ja.
Og derfor er det ikke nok, at vi så at sige laver lidt diplomati her og der. Vi er tvunget til at tage afstand fra selve den politik med, at vi skal have de her krige. Ja. Og vi er tvunget til at angribe de finansielle kredse i Europa, som faktisk står bag og styrer Bush og Cheney og company.
Tillede os helt derud i alt det der, som ingen kan overskue snart, ikke?
Jamen, og til en verden, hvor der ikke er nationalstater, men bare, hvor der bare er sådan kaos og krig over det hele, og så er vi tilbage til...
Jo, er det så det, de kalder diktaturstater, ikke også? Det er jo så i deres hoveder, ikke også? Diktaturen, ikke også? Altså, Saddam dernede, ikke også? Han var, altså... Men det var jo så nemt at anholde ham, altså, frem for at smide bombe ud over civilbefolkningen, ikke? Der er jo så mange ting, man synes, det hænger jo hverken sammen i hovedet og hale, vel?
Nej. Men er det også, skulle vi også bede nogle lyttere eventuelt om?
Ja, det synes jeg, vi skal. Så Jan.
Ja, og så skulle vi lige sige, klokken passerer snart 13, og det lyder til Radio Garden, og det er den 16.10.2006.
Og jeg har jo gæsten i dag, og det er Tom Gilsberg fra Schiller-instituttet, så... Hvad skal ringe ind?
Og telefonnummer skal I også lige vide. Det er 36 45 88 og 19.
Ja.
36 45 88 og 19. Så skulle telefonen være ude.
Ja. Du skal have noget af det her i, hvis du...
Nej,
okay. Når der er nok sluse på nu.
Jamen, jeg vil bare sige én ting, fordi nu...
Lad os lige se, om... Nå. Er der en indringer? Hallo?
Ja, goddag i studiet.
Goddag, Kai. Velkommen.
Ja, goddag, herre Gilsberg.
Goddag.
Mit navn er Kai Hagen. Jeg ringer fra Gammelholm.
Ja.
Må jeg lige kort fortælle om Sokrates? Fordi han blev dømt for, fordi han ikke troede på statens guder, og fordi han ville fordærve ungdommen.
Det var i hvert fald det, man andet sagde.
Ja, han fik valget mellem at flygte eller drikke skarntyde, så valgte han det sidste.
Mm-hmm.
Men Sokrates, han var analfabet, men han mente, at man ikke kan fortælle eller lære andre mennesker noget. Det eneste, man kan gøre, det er at bekræfte dem i noget, de ved i forvejen, eller stille dem nogle spørgsmål, så de selv kommer til at svare på, hvad der er sendt. Det er jo en meget besnærende forestilling, det her Schiller-institut. Nu er der så mange tænketanker og græsrødder. Hvorfor kommer de aldrig nogensinde igennem i den offentlige debat? Og hvor mange proselytter er der her omkring?
Jamen, grunden til, at vi ikke kommer igennem i den offentlige debat, det er der sådan set langt tilbage i tiden, helt tilbage i 70'erne, da hvad kan man sige, unge mennesker, der samarbejdede med Lyndon LaRouche i USA dengang, begyndte at blive aktive her i Danmark og i Europa i det hele taget. Så blev der truffet en beslutning i det politiske etablissement, at de her folk skal holdes uden af den politiske debat. Vi ønsker ikke at tage de her grundlæggende diskussioner. Og så har der dermed været etableret, at det er simpelthen ikke god tone i den danske medieverden at beskæftige sig med Schiller-instituttet. Man må ikke forholde sig til, hvad de siger, man må ikke tage dem med. De skal simpelthen bare fryses ud.
Meget af det lyder jo også meget besnærende, men sidst vi talte sammen, der var jeg skeptisk. De må undskylde, hvis jeg kom til at være forkornet. Men jeg er stadigvæk skeptisk over for sådan, som holder sig til nogle førerpersoner, nogle guruer.
Jamen altså,
som har fundet de vise sten. Og det er altså meget svært at fortælle folk noget, som de ikke ved i forvejen.
Jamen altså, det er også som du, altså Sokrates, som du nævner, er et godt eksempel. Og i den forstand, så det forhold, som jeg i hvert fald har til en person som Lyndon LaRouche, er som mange af Sokrates' hvad skal man sige, disciple, kan man næsten kalde det, havde til Sokrates, eller dem, der var omkring ham, dem, der forsøgte at lære alt, hvad han havde at byde på, og bringe det. At i stedet for bare at ligesom få at vide, hvad skal vi mene om det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og så kopiere det, så finde ud af, hvad er det for en opdagelsesproces, der ligger bag tingene. Altså for eksempel, når LaRouche kommer ud og siger sådan og sådan og sådan, mener han tingene er det. Hvorfor mener han det er sådan? Og det er han faktisk god til i de skrifter, han har, at forklare, hvorfor han mener, at USA gjorde det, eller hvad er det for en historisk proces, eller hvorfor siger han for eksempel, at det globale finanssystem er i problemer?
Der er overhovedet ingenting af den argumentation, jeg sådan set kan gennemholde, men jeg vil slutte med at sige, hvad Sokrates kunne have sagt. Fordi, altså, vi er i grundlæggende set enige i mange ting, men vi angriber bare tingene fra en forskellig vinkel, fordi jeg tror ikke på sådan en guru. Men Sokrates, han kunne have sagt, at en tåbe kan spørge mere end 10 vise kan svare på.
Ja, det er...
Rigtig god dag.
Altså, jeg vil bare lige sige, at også til det, som Kai begyndte med at sige, jo, at Sokrates, han blev dømt, fordi at han fordærvede ungdommen og ikke accepterede de officielle guder. Og det er, altså grunden, det var jo det, han officielt blev anklaget for. Men grunden til, at man skaffede ham af vejen, det var, fordi han stillede ubekvemme spørgsmål. Og han fik de unge til at gøre det, og til at være sandhedssøgende. Og det er faktisk, hvad vi også forsøger.
Ja, tak skal du have, Tom. Vi har en ny indringer. Hvem siger velkommen til?
Dag, det er Tage. Jeg vil gerne brokke mig lidt over den påstand om, at dyrene ikke tænker, og menneskene tænker. Ikke? Fordi ja, det er dokumenteret af skille gange, at dyrene forbereder sig. De ved, når der bliver for eksempel jordskælv eller noget andet. Ikke? Dyrene flytter sig, ikke? Og så videre. Ikke? Menneskene, de gør ligesom... Altså nu, de her får, som jeg kan... Det er en artikel, jeg læste i Ekstrabladet den 10. juli 2005. 450 får har begået selvmord. De fulgte lederen, altså over en bjergkam, mm. og faldt 15 meter ned. Og 450 døde, ikke? Men resten af flokken, ikke? Ja, de landede jo blødt, så de overlevede. Men altså, når det gælder fugle og andre dyr, ikke, så er det faktisk sådan, at de er meget mere observante på virkeligheden end mennesker.
Jamen, Tage, jeg er helt enig med dig, at dyr som end nok kan tænke. Det, der er specielt ved os mennesker, det er ikke, at vi kan tænke, det er ikke, at vi kan være glade for noget, eller se fjernsyn. Dyr kan også se fjernsyn. Faktisk, og blive begejstret, hvis der kommer en noget spændende der, som de godt kan lide.
Mennesket tænker og kan planlægge, og hvad ved jeg?
Det, der er helt specielt ved os mennesker, det er, at vi er i stand til at opdage nye principper i naturen. Vi er i stand til at opdage naturkræfterne, hvordan de fungerer, og bruge dem til vores
brug. Jamen, det er dyrene altså også.
Det er dyrene ikke i stand til.
Jo, de er.
De er ikke i stand til...
Jamen, dyrene mener jo ikke, at det er nødvendigt at lave atomkraft.
Dyrene, de kan ikke...
Jamen, de mener jo bare ikke, at det er nødvendigt at lave atomkraft, for fanden, man. Jamen, altså, det er jo ikke nødvendigt.
Altså, for dyrene...
Jamen, jeg forstår ikke, at menneskene gør en helvedes masse unødvendige ting, bare for at spille dig, jo.
Jo, men vi gør også, altså, jeg vil sige, en af de nødvendige ting, hvis du bringer det op...
Ja, hvad er det for noget?
Det er for eksempel at bygge atomkraft. Men ikke bare
det er sgu da unødvendigt.
Nej, det er nødvendigt, fordi...
Jamen, vi har solen, mand. Vi har vinden.
Jamen, det kan ikke desværre give os fremtid på lang sigt. Vi er tvunget
til... Hvad er det på lang sigt? Og hvor lang sigt kan du tænke dig, ikke? Men ved du hvad, hvor langt et menneskeliv er? Og hvis man har børn, er det der, ikke? Hvis man laver noget lort, ikke? Som simpelthen kommer til at havne i børnenes hals, ikke? Så er det sgu da sygt.
Jamen, det er også derfor, vi skal tænke langsigtet. Vi skal have kernekraft, ikke bare fordi vi behøver det i dag, men fordi det er vigtigt for de kommende generationer, at vi behersker
nye
teknologier, at vi faktisk er i stand til at gå ind, at begynde at skabe råstoffer.
Ja, okay, så må jeg fortælle noget om kernekraft. Kender du til Tjernobyl?
Det gør jeg.
Ja, jamen kender du så resultatet?
Ja.
Jamen, du kender ikke til det rigtige resultat. Det, som jeg er overbevist om, faktisk bliver løsningen. Dyrene, de lever i bedste velgående. Og der er kommet 4 nye pattedyrarter ind på det område, som er befængt med radioaktiv stråling. Mennesker kan ikke leve der.
Det er faktisk ikke, det er ikke rigtigt.
Det er 100% rigtigt. Det er rapporter, officielle rapporter, der er kommet frem, mand.
Jamen det...
Og så vil jeg sige, at så er det sgu rigtigt, ikke? Menneskene er en pestilens, som godt kan udrydde sig selv. Det er det, du snakker om.
Jamen, Tage, det er nøjagtigt problemet. Tilbage i 60'erne og havde man noget, som hed Kongressen for Kulturel Frihed, som var en international operation, finansieret og sponsoreret blandt andet af CIA i USA, som gik ind og lavede et kulturelt paradigmeskifte. De støttede blandt andet, at man skulle have meget moderne kunst. Den klassiske tankegang var ydt. Videnskab skulle ydt, og i stedet for skulle man have, at meninger var vigtigere end faktisk kundskab og indsigt. Og tilbage i 68 fik vi så et kulturelt skifte, kan man sige, hvor at man
Nej,
gik ind
det er noget, du tror.
Og lancerede en hel masse kampagner, blandt andet sådan noget som grænser for vækst. Vi skal ikke længere have vækst og udvikling, vi skal have nulvækst. Og man gik ind og hjernevaskede direkte en hel ungdomsårgang med, at kernekraft, det er farligt, kernekraft, hvis sagde man til folk, jamen det er som atombomber hjemme i baghaven, det er farligt, det skal vi ikke have, vi er meget bedre, i en meget bedre situation, hvis vi nu i stedet for har vindmøller og solenergi osv. Alt det hjernevaskede man en hel generation af 68'erne med.
Det tror jeg ikke.
De sidder nu og er Jamen enten, så bliver de bare ved med at repetere og sige det samme om og om igen, som jamen, de lærte sig, da de var unge.
Altså, eller og kigge på fakta.
Eller også, så kigger man faktisk på, hvad er det her egentlig for en proces? Hvad er kernekraft? Hvad er i det hele taget kernefysik? Hvordan fungerer det her? Hvad kan vi bruge det til? Hvordan kan vi sætte de her kræfter i menneskehedens tjeneste?
Jeg hører nu lige med os derinde, ikke? Nu kendte jeg faktisk, hvad for Ove Nathan, ikke? Han var atomfysiker, ikke?
Jamen,
han beskriver atomkraften, altså og kernefysikken, som en guddommelig, hvad skal man sige, poesi. Og det kan jeg godt forstå. Men de fleste mennesker har ikke en skid forstand på det, ikke?
Det er det.
Og når det gælder, altså Tjernobyl og Three Mile Island, ikke? Så er det, altså man kan konstatere, at dyrene, og selv pattedyr, faktisk kan leve.
Jeg vil bare sige, du slog hovedet på sådan. De fleste folk, de ved ikke særlig meget andet end det, de får at vide i medierne. Hvis medierne så bilder folk ind, at kernekraft, det er noget farligt noget, det skal vi ikke have. Vi er meget bedre.
Det er jo ikke det farlige noget. Det er en speciel type af pattedyr, der som hedder mennesker, ikke? Og som lider af hybris, ikke? Det er
okay, så må vi slutte her.
Tak, Dave.
Lytterne har kun 5 minutter, så hvis man kan så begrænse deres svar og sådan noget.
Ja, ja.
Fordi de bliver lidt ophidset, hvis de ikke får lov at sige noget. 36, 45,
88, 19. Ja, jeg synes, at han fik lov at bruge munden. Han skal også lytte.
Ja, nemlig.
Men jeg vil bare sige også, altså jeg tror, at det her netop med kernekraft er et meget centralt spørgsmål, fordi det er en del af en pakke af nogle ting, hvor vi bare har fået at vide, sådan og sådan og sådan er det. Det skal vi nu tro på. Og det kommer vi til nu, og må kigge på med friske øjne og se, hvordan forholder det sig egentlig.
Ja. Har vi en, der venter?
Ja.
Hvem siger velkommen til?
Ja, goddag. Det er Bent ude fra Østerbro.
Ja, dag, Bent. Velkommen.
Ja, dag. Jeg fik ikke rigtig fat i navnet.
Det kunne vi præsentere.
Jeg er Tom Gillesberg fra Schiller Instituttet.
Nå, ja, det er i orden. Jeg vil ganske kort, så vil jeg sige til dig, at jeg vil give dig en meget stor kompliment for din redegørelse og din mening om, hvad det egentlig er, der foregår. Og det har du sgu gjort godt på den måde, at du har gjort det samlet, i stedet for, at man får det i småbidder i en debat, hvor der er 30.000 forskellige meninger. Og det skal der jo faktisk tage som ros, og hver ord, du har sagt, det vil jeg bedømme som den reelle sandhed.
Okay.
Og da jeg er interesseret mig for politik lige siden, at jeg har opfaldt med at have forstand på det, så er det sgu flot gjort, og du har fuldstændig ret. Så det var som ikke andet, jeg vil sige til dig.
Jamen tak for det.
Og du ved jo godt, ris... det kommer altid i første række. Men sandheden her, som vi aldrig får herhjemme i Danmark, og der er efter min formening, og nu bruger jeg nogle ord, som jeg ikke plejer med, men jeg vil tillade mig at sige, herhjemme er vi jo fyldt med løgn, du sidder basker, og det har du så manet til jorden deroppe, for det, du har fuldstændig ret i alt, hvad du sagde, og det skal du have tak for.
Okay, Bent, sorry.
Ja, så vil jeg starte en fortsat god dag,
tak. Tak.
Og jeg lytter videre.
Jeg vil bare sige en ting, Bent.
Ja.
Du er også velkommen til at ringe ind på vores kontor på 35 43 00 33, hvis du har lyst til at få lidt mere materiale også sendt og studere.
Ja. Jeg havde det en, og nu fik jeg min pen her.
Ja.
Hvad er det, du sagde?
Det er 35,
ja.
43, 00, 33.
Jamen, tak skal du have.
Velbekomme.
Ja.
Det er mig, der takker.
Ja, selv tak.
Hej. Tak for de små ord, Ben.
Hej. Ja, selv
hej.
Tak. Hej, Hanne.
Hej, ha' det godt.
Ja, hej.
Tak. Hej. Ja, men vi kan da udnytte tiden hen til næste indringer. Nå, nu kommer den måske. Vi laver sluse, ikke?
Ej,
og så, hvis der er meget respons på, så skal vi kun igen en gang. 5 minutter.
Hallo.
Fordi...
Nå, lige et øjeblik, Jytte. Lige et øjeblik, så kommer du igen.
Ja, der er sten på vej. Hvem siger velkommen til?
Ja, det er Jytte.
Hej, Jytte.
Ude fra Amager.
Ja, velkommen.
Goddag begge to, eller alle tre.
Goddag.
Jeg vil spørge, og det er noget, jeg synes er meget vigtigt. Atomkraften.
Mm-hmm.
Skal det være på private hænder, eller skal det være statsstyret?
Jamen, jeg vil sige, den slags skal helst være statsstyret.
Ja.
Fordi
så,
at
så der ikke kommer pengespekulationer ind i, ligesom præcis. Der gør i olien og gassen.
Og jeg mener for den sags skyld også, at det ville have været langt bedre, hvis olien og gassen var statsstyret, fordi at
helt med, fordi det er jo vores undergrund,
ja.
Og det er egentlig et folkeeje, der er blevet foræret væk til nogle spekulanter, som ingen lommer har i til sidst sat tøj.
Ja. Det er jeg helt enig. Og jeg vil så sige, at også altså med hensyn til det her med kernekraft, at grunden til, at jeg tager det op og siger, at det er vigtigt, er ikke bare fordi, at det er til at få, at man kan få noget energi, fordi det kunne vi i og for sig også få på mange andre måder, her i Danmark i hvert fald. Men det drejer sig om, det er, at når man begynder at gå ned i atomfysikken, så er det en helt anden verden, der åbner sig op. Så noget som et nyt begreb, vi skal til at lære os, der hedder isotopøkonomi. Det vil sige, at atomer og grundstoffer, ikke bare grundstoffer, at et kulstofatom kan være forskellige isotoper af kulstof. Det kan være kulstof 14, kulstof 13, kulstof 12. Og for eksempel sådan nogle ting.
Jamen, det jeg var mest interesseret i, nemlig, det var, at det blev så sikkert som muligt.
Jamen, det er rigtigt.
For eksempel sad jeg og undrede mig over, at Hiroshima var bygget op som en moderne by, hvor der levede mange mennesker. Fordi jeg tænkte, jamen det der atomhalløj, de der radioaktive partikler, de er jo flere tusind år om at forsvinde. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er, for jeg er gammel, jeg glemmer tal. Men de er jo mange hundrede tusind år om at forsvinde, så vidt jeg har hørt. Så hvordan kan de bygge en sund, moderne by så kort tid efter?
Jamen, og det er fordi, at når man har at gøre med hvad kan man sige, efterladenskaber fra kernefysiske processer, så er det en meget lille del, der faktisk er meget radioaktivt.
Nå.
Og det kan du så lægge hen et sted, hvor det er godt beskyttet.
Ja.
Og hvis du så er smart, så i stedet for at lægge det ned i en saltmine, hvor det skal ligge de næste mange tusind år, så beholder du det i nærheden, således at om 20 år, eller 30 år, eller 50 år, når vi har nye teknologier,
ja,
at vi så kan bruge
nogle materialer, der er så bestandige, så man kan bygge noget, der er 101% garanteret i holdbarhed. For ellers så vil det jo, hvis materialet, man putter det ned i, det kan forgå, eller lad os bare sige plastik, eller
det
noget metal, eller beton. Hvis det kan forgå, så slipper det jo løs, det skidt.
Altså, det har man, men de fleste, altså, vi har i dag, så tror mange ligesom, de prægede den debat om kernekraft, der var for 30 år siden.
Ja.
Og de, altså igen, de ting, som vi i dag har som rester efter kernekraftproduktion, som er meget radioaktivt, det vil være meget værdifuldt i fremtiden, fordi det kan vi bruge til en masse andre ting, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Vi ved alt for lidt om hele det her domæne.
Og det er her, jeg bliver bange og siger, hvis det kommer på private hænder, så det bliver et profitspørgsmål, så er det ikke så sikkert.
Det er helt rigtigt.
Ja. Og så kommer jeg til at tænke på også alle de spidser, man har, det der forarmede uran, som man har kommet i bomber, som man har smidt både i Irak, Afghanistan og på Balkan osv. Hvor farligt er det i lang tid? Fordi det er jo også radioaktivitet.
Ja, men det igen, det kommer ind på helt, hvordan det er, om du får det ind i kroppen, om det er udenpå, hvor store koncentrationer.
Ja.
Man kan sige, at de her ting, det er noget, man skal omgås med varsomhed. Og derfor, som du siger, jeg vil holde fast i det, du sagde, det er en god idé at sige, at det her skal helst, det skal være noget, som stater har meget stærk kontrol med, det er helt sikkert.
Okay, Jytte.
Ja, jeg vil lige sige, når man kan få sand fra Sahara til at blæse herop, så kan man også få de radioaktive stoffer herop. De kender ingen grænser, vel?
Okay. Altså, man skal bare huske på, at radioaktivitet er noget, der findes derude. Altså, det findes i luften, det findes overalt. Og det sådan er det.
Ja, det har universet styr på. Det får vi aldrig styr på. Vi får styr på det selvskabte, måske.
Ja, og det kan, og vores opgave, det er, det er at hele tiden bruge de her nye opdagelser, vi gør om naturen til i menneskehedens tjeneste.
Jeg bliver vist nødt til at sige, at jeg har hørt klokken er slået.
Det er godt.
Tak for samtalen.
Ja, hej.
Hej, hej.
Hej, så. Ja, der er nok andre, der gerne vil igen. Så, og 2 timer, det går hurtigt. Vi brugte den ene. Så er der en, der venter her?
Nej, 36, 45, 88, 19.
Men nu har du mulighed for, indtil næste indring er kommet igen.
Ja, det kommer lige om lidt.
Ja.
Nej, det jeg vil sige, det her, jeg har snakket om med isotopøkonomi,
ja,
at det er sådan, at grundstoffer er ikke bare grundstoffer. Så det vil sige, at man kan for eksempel forestille sig, at medicin eller andre ting, som vi i dag bruger, hvis du bare ændrede de atomer, der var i molekylerne, til en anden isotop, så kan du få en anden effekt af det. Så det er et, vi har lagt ud på vores, på vores hjemmeside på www.schillerinstitut.dk, schillerinstitut.dk, et foredrag, jeg faktisk lavede om det, og en artikel, man kan, hvor man kan studere, hvordan det her faktisk fungerer.
Tak, Tom. Vi har en, der venter. Hvem siger velkommen til?
Ja, dag, det er Louise.
Dag, Louise.
Goddag.
Goddag. Ja, nu har du talt om globaliseringen, men jeg vil lige spørge dig, hvad mener du om EU? Er du tilhænger af EU?
Jeg er i hvert fald ikke tilhænger af den politik, EU har ført på ganske lang tid, hvis vi siger det sådan.
Det er jo storkapitalen, det er jo... ja, det er... lobbyerne, der kører hele det dernede, ikke? Apropos det, så vil nu du ind, jeg vil godt ind på noget andet, hvis det er tilladt, med vores grundvand. For det er jo også noget med forurening og sådan noget der, ikke? Nu har man tilladt 20 nye former for pesticider i landbruget. EU. Og det er jo fordi, der er en stærk kemi lobby dernede, ikke? Som har en masse at skulle have sagt. Altså, det er jo de der altså selskaber og industrilobbyen og de der aktiviteter der. Det er jo dem, der kører, der sidder dernede og kører meget af det, der foregår, ikke? Og vi har jo hørt nogle af vores politikere, der har stejlet imod mig. Mange af de ting, der er blevet tilladt. Men det hjælper jo ikke noget. Altså, vi skal finde os i, at nu skal 20 nye former for pesticider i landbruget. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så tror det vores grundvand, ikke?
Jo, og jeg vil altså også for at sige, som du sagde det her, hvad er problemet med EU? Fordi selvfølgelig skal vi have internationalt samarbejde, det siger sig selv, og det er en fordel for alle. Men EU er blevet gjort til et angreb på nationalstaten.
Ja,
fordi, og hvorfor så kan man sige, og hvad så med nationalstaten? Er det ikke bare en forældet institution?
Ja.
Men pointen er, at nationalstaten er det sted, hvor at borgere faktisk kan være med til at bestemme deres egen fremtid og fremtiden for de kommende generationer.
Ja, de kunne
generationer.
Være med til det, men det er det jo ikke.
Fordi at man har sagt, at vi skal ikke længere have nationalstater, i stedet for skal vi have et internationalt byråkrati, som skal bestemme for os.
Ja, og det er den globalisering.
Præcis.
Du har selv været inde på det, at man udnytter menneskers arbejdskraft rundt omkring i hele verden. Vi har jo set masser af eksempler, blandt andet i Kina, der hvor de står og jogger ned i noget vand, hvor de skal skylle noget tøj i, hvor de får store sår på benene, og de får 5 kroner, eller hvad det er, i løbet af en dag, og de skal arbejde 12 eller mere.
Så løsningen på det, det er at sige, at bare fordi, at det kommer udefra, som at OECD eller EU, at det så er noget godt, det er ikke rigtigt. Vi skal tilbage til, at vi har et folketing, vi har en regering, der har ansvaret for den danske befolknings ved og vel.
Ja.
Og hvis der kommer noget lort udefra, så skal man ikke gøre det dansk politik, bare fordi alle de andre gør det.
Nej. Men
og den ensretning, vi har set i den forstand, er forkert.
Den er uhyggelig. Det er nemlig en ensretning, den her globalisering, hvor alt skal være... Altså, jeg ser rundt omkring i verden, man går i de samme tøj, cowboybukser og de samme mobiler og det samme, og den der indretning. Mm. Der er ikke nogen kultur, der kan få lov at være i fred efterhånden, fordi det, der kommer burger, der kommer cola og alle vejen ud i de yderste kroge, og de sidder og ser fjernsyn i små hytter og sådan noget der. Men det er måske meget godt, for så får de lidt information om, hvad der sker.
Ja, ja, fjernsynet er et dårligt sted at hente sin information.
Ja, men det er den eneste mulighed, de har. De kan jo ikke gå hen på hjørnet og købe en avis.
Det er det.
Ja. Men til gengæld ser man i en lille hytte langt ude i et eller andet bussen, hvor de sidder og kigger på sådan en skærm. Ikke? Men okay, det er jo ren underholdning.
Ja.
Men vi er enige om det der med den globalisering.
God.
Fordi på den ene side, så bruger man slavearbejder rundt omkring i verden, og man truer med, jamen, hvis Kina ikke vil meget ret, så tager man til Indien, ikke?
Mm.
Men vores egne virksomheder, de er jo også ude på at trykke vores velfærd på den måde, at importere. Nu har vi mange eksempler på polakkerne, der kommer herover og arbejder sort og i store villager. Det er jo som regel de store, kæmpe villager, der bruger de der, det hørte jeg jo i går, at det er de der mennesker, der tjener over 700.000, som benytter sig af den der arbejdskraft. Og det er jo også en af grundene til, at nogle mennesker de bliver rige.
Jo, og ja. Altså, der er også, igen, hvorfor er det, at det er så meget billigere at producere det derude her? Og det er der en forklaring på, fordi når vi producerer ting her, så skal du ikke bare betale for materialerne og lidt maskiner osv. Du skal betale for en arbejdsstyrke, du skal betale for, at den får uddannelse, du skal betale for et sundhedssystem, du skal betale for infrastruktur.
Ja.
Og alt det, som derfor gør det dyrere at producere tingene her, det betaler man ikke for derude.
Nej.
Og det derfor, så er det, at, og det er også der, hvor diskussionen, Berlin-processen, som vi har i gang i, kan man sige, omhandler.
Ja.
Derfor må vi lave nogle aftaler mellem landene i Vesteuropa og landene i Asien, hvor at vi, i stedet for at sige, at vi vil bruge dem som billig arbejdskraft, siger vi kan godt handle med hinanden, men I skal også bruge penge på at få uddannelse, på at have sundhedssystem, på at bygge infrastruktur.
Ja,
og så må vi lave nogle overordnede rammer, hvor de finder sted.
Ja. Og så er der en anden ting, det er også noget med, at vi skal også lære at importere de andre varer, for det er jo der, man lukker af mange steder, og så eksporterer vi til dem, så de ikke kan dyrke noget, det ikke betaler sig for dem. Bare sådan noget som rørsukker for eksempel, det køber jeg meget, fordi det er importeret fra de der fattige lande, ikke? Men altså, det kan ikke betale sig for dem, for kan de importere noget mælkepulver, eller hvad du vil, så slakker de deres køer, og så hænger de på vores varer.
Men bare lige en kommentar til det. Det, man så også skal være klar over, det er, at medierne bevidst kører det der op, fordi de her lande i Afrika, i Sydamerika osv., de skal ikke leve af at eksportere fødevarer til os. I mange tilfælde.
Det er bare de klarer den selv, ikke?
Jamen det gør de i de fleste tilfælde ikke.
Nej,
og
nemlig.
Derfor, og de internationale fødevarefirmaer, jamen de vil gerne have dem til at eksportere, for så kan de tjene penge på det.
Præcis, ja.
Okay.
Ja. Tak for i dag, og det er en glimrende udsendelse.
Louise, kender du det der noget af Martial?
Nej, men jeg er interesseret i det må jeg sige.
Så kan du eventuelt...
Jeg har skrevet nummer af det hele.
Okay, jeg kan lige give det for andre, hvis det er på...
Ja, den er fin, jeg smutter. Hej.
35 43 00 33.
Ja, sig du.
Ja, og man kan også gå ind på www.schillerinstitut.dk.
Tak for det. Og vi har vist nye indringer. Hvem siger velkommen til?
Det er Torben.
Goddag Torben, velkommen.
Tak for det. Nu nævner du har nævnt en masse politikernavne fra USA.
Mm.
Hvor står de henne politisk?
Jamen ser du, det er det, der er så uhyggeligt. Fordi at...
Jamen svar mig nu kort. Hvor står de henne politisk? Ikke en anden lang forklaring.
De er både i demokraterne og i republikanerne.
Okay.
Og det... At, altså du kan sige, at de her private finansinteresser, de spiller altid på alle heste. De sørger for, at de har nogen i alle de forskellige politiske retninger, som de kan bruge til deres, til det, de er i gang med. Så lige nu for eksempel, har vi en Bush-regering, som jo er republikansk.
Ja.
Men der som er under ledelse af George Shultz, men der er også en fyr, der hedder Felix Rohatyn, som er i demokraterne, og som forsøger at skabe en slags demokratisk neokonservativ linje, kan man sige.
Men nu tænker jeg på de navne, du nævner, som står bag jeres organisation. Jeres kult.
Okay.
Altså, jeg er jo for gammel til at ringe ind. Det fik jeg at vide sidst. Jeg er over 50, så er jeg for gammel.
Du er velkommen.
Ja, tak.
Det sker for os alle sammen.
Ja, ja. Så, ja, men du
har du
nævnt ham, det er LaRue.
Han er i det demokratiske parti.
Ja.
Men vores ungdomsbevægelse er specielt aktiv, vil jeg sige, i det demokratiske parti. Men vi har også mange venner hos republikanerne. Ja,
så er I jo også en form for politiske håndlanger for det demokratiske parti.
Nej, det er det, der
USA. Hold nu op, der er jo en skjult dagsorden.
Ja, men der er
så, du ved det eller ej.
Der er så forskellen, at vi insisterer på at gå til angreb på den rådenskab, der er i det demokratiske parti. Altså det er grunden til, at Lyndon LaRouche for eksempel i mange, mange år forsøgte det demokratiske partis lederskab at holde ham uden for partiet, fordi de sagde, han gør ikke, som vi siger, han skal gøre. Og det, der er lidt Dansk Folkeparti over det der, altså det er kæft trit og retning, og ellers så er det bare ud af vagten. Og LaRouche insisterede på, nej, jeg vil sige sandheden. Og det kan godt være, at jeg ikke ved alting om alting, men når jeg finder ud af, at der er noget, der er rådent, så går jeg ud og fortæller det. Fordi
ja, og det er jo,
ellers kan vi ikke få forbedringer.
Nej, og det er jo alligevel ikke så rådent, som du gerne vil gøre det til. Fordi det er jo skide godt, at der bliver taget nogle arbejdspladser fra Danmark og flyttet ud til de fattige lande, så de trods alt har noget at lave og kan tjene nogle penge. Ellers ville de jo ikke tjene nogen penge. Så ville de være endnu fattigere.
Jamen,
enige? Ikke?
Nej.
Er vi ikke enige om det?
Nej. Fordi at...
Okay, vi skulle have beholdt vores arbejdspladser selv, og de skulle have gået i endnu mere fattigdom.
Nej.
Nå,
vi skal sørge for at styre processen ovenfra, således at de får det bedre, og vi får det bedre.
Jamen, du sidder jo og protesterer imod, at alle andre ikke skal sidde og styre det. Alle de der rige familier, og hvad det er, de må
præcis
ikke styre det.
Så
de vil gerne styre det.
Nej, jeg vil have, at folkevalgte regeringer styrer det. I den forstand havde vi det tilbage i 60'erne. Der var det faktisk sådan, at samtidig med, at vi fik det største boost i levestandarden, vi nogensinde har haft næsten her i Vesteuropa, samtidig så var vi involveret i, hvordan kan vi opbygge skoler, hospitaler, infrastruktur i Afrika, i Sydamerika, andre steder. Og det vil sige, at vi skal lave nogle spilleregler, vi skal lave nogle rammer, som gør, at vi får det bedre. Vi skal selvfølgelig have det bedre. Hvorfor skulle vi ikke have det? Men samtidig skal de altså også have det meget bedre.
Ja, og det får de.
Det får de ikke ved globalisering.
Få noget arbejde. Fordi i Danmark, der mangler vi arbejdskraft.
Jamen,
så synes jeg, er det så ikke en fordel at sende noget af det arbejde ud til dem, så de kan lave det arbejde.
Problemet med globalisering, det er, at det er ligesom det britiske imperie, at der er nogle få, som bliver frygtelig rige på det, og så er der mange, der bare bliver ude.
Ja, men der er også nogle mennesker, som investerer deres penge, sætter deres penge som en risiko for at få noget til at fungere.
Ja.
Der har det altid været.
Og så er der en masse spekulanter, som ikke risikerer noget som helst, men bare går ind og køber op for at score kassen.
Ja, og så er der også nogle spekulanter, der brækker halsen. Men ja, det undrer mig, at du nævner overhovedet ikke Nordkorea.
Jamen jo, jeg nævnte det faktisk.
Nå, okay, så har jeg ikke lige hørt det. Men hvorfor prøver I ikke at gøre en indsats der?
Det har vi faktisk gjort.
Er det for lukket?
Nej,
ikke komme ind?
Det vi har gjort, det er, at vi længe har forsøgt at få USA til at snakke med Nordkorea og få løst problemerne. Altså Nordkorea er et land i store problemer. De dør sult.
Ja.
De er enormt presset.
De værste, der kan snakke med Nordkorea, det er amerikanerne.
Så
ledelsen i Nordkorea bruger amerikanerne som den store trussel.
Jamen, og derfor er det også ganske simpelt. Hvorfor var der den her nordkoreanske atomprøvesprængning? Og svaret er simpelt. Fordi USA i stedet for at snakke med dem, har gjort alt, hvad de kunne, for at få dem til at gå ind i sådan en total paranoia. At Nordkorea er simpelthen, altså John Bolton, som er USA's FN-ambassadør, har i de sidste 10 år gjort alt, hvad han kunne, til at få en krig med Nordkorea, og få Nordkorea til at gå helt amok. Så den atomprøvesprængning kan USA's regering til 100% tage på sin kappe. Det er deres skyld, den er kommet. Og den er udelukkende kommet for at få deres opmærksomhed.
Ja. Jeg glæder mig til at se den udsendelse, som DR-journalister er ved at lave, hvor de har simpelthen snydt hele det nordkoreanske system ved at bilde dem ind, at de vil lave en teaterforestilling.
Jo. Røde kabinet.
Og man kan sige, altså Nordkorea er i sig selv en sørgelig teaterforestilling. Det er en tragedie.
Ja, og så vil jeg lige fortælle dig, at det radioaktive stråling i Hiroshima er stadigvæk så høj, at de har en overdødelighed af kræft.
Okay, Torben.
Ja, så, og det tager mange tusind år, før den stråling går ned. Bare tænk på Tjernobyl. Der er stadigvæk områder i Nordsverige, hvor renerne ikke kan græsse. Der er strålingen stadigvæk for højt.
Der er mange vandrehistorier i hvert fald.
Der er ikke nogen vandrehistorier her.
Så slutter vi.
Tak for din spark, Torben.
Hej, Torben.
Hej. Så kom der nu en diskussion i gang. Ja, men det er også meningen med det, ikke? Ruske lidt op i det hele, ikke? Så, men nu kan du også sige noget ind til den næste.
Ja, men jeg vil sige, og det er jo også, altså igen,
det er noget, du kommenterer.
Nordkorea er sådan et typisk eksempel på en krise, som kun opstår, fordi at man i Washington vil have en krise.
Okay.
Og det er den her krigsstrategi.
Er der nogen, der venter?
Ja, det er jo lige taget, ikke? Jeg vil godt lige stille et spørgsmål, ikke? Ja. Angående det demokratiske, som burde fungere i landet, ikke?
Mhm.
Nu har vi jo set, vi har jo haft enevælden, ikke? Mm. Med stamhuse, som støttede kongehuset, ikke? Nu har vi fået partier, som er blevet til stamhuse, som støtter magten, ikke? Altså en form for enevælde, altså en genindført enevælde. Hvad mener du om det?
Jamen, jeg mener, at der er et stort problem i det her partisystem, vi har. At i den danske grundlov eksisterer det heller ikke. At der er det sådan, at befolkningen vælger folk til at repræsentere dem, til at repræsentere det almene vel for dem og hele befolkningen. Og det vil sige, at de folkevalgte, de skal repræsentere befolkningens ved og vel, og ikke partiet. Jamen, og lige nu er det blevet vendt helt op og ned.
Problem i, at man faktisk skattefinansierer partier.
Jamen, det er et stort problem, for partierne repræsenterer ikke lige nu befolkningen. De repræsenterer...
jamen, det er som jeg siger, det er stamhuset, som man havde under enevælden. Der havde man stamhuse. Altså, alt slægter og så videre, ikke?
Ja, og...
Som var basis for kongeriget, ikke?
Altså, jeg mener, at du kan også kun have et fungerende demokrati, hvis befolkningen faktisk tager ansvar for sit land. Jeg tror, de fleste danskere ikke rigtig lever op til de demokratiske spilleregler, fordi de siger...
Jamen, lever efter det jungianske, ikke?
Nej, de siger lige...
Goebbels og Jung er flyttet ind efter 2. verdenskrig. Så er det Goebbels og Jung, der faktisk dominerer det her lille lorteland.
Jamen, altså, de fleste folk, de siger, jamen, det er fint, vi har nogle politikere, de kan tage sig af det politiske, så kan jeg bekymre mig om, hvad sko jeg skal have på til festen i aften, hvor jeg skal hen på sommerferie, hvad farve skal lågerne have i det nye samtalekøkken, og så fungerer demokratiet ikke.
Nej, og derfor... Men så vil jeg godt lige gå tilbage til det der med, at du påstod, at mennesker var klogere end dyrene, ikke? Mm-hmm. Dyrene er altså klogere end menneskerne, ikke? Og fuglene for eksempel oppe ved Island for eksempel, de ved jo, når de skal lette røven, hvis der bliver et vulkanudbrud, ikke?
Jamen det der...
Det ved mennesker ikke, og det er der dokumentation for. Menneskene er en tungrød slags aber.
Altså vi fungerer jo via vores fornuft, ikke via røvgræs.
Nej, jeg kan ikke høre på dig, du fungerer via din fornuft. Jamen det har gået 2 minutter.
Det er godt. Ha' det godt, Tage.
Så kan du få lov at genbruge den halve tid. Nå, nu kommer den. Det er nok ikke svaret.
Er du gang?
Vi laver en sluge.
Hallo? Hallo? Hallo?
Så jeg kan bare sige til Tage og alle andre, der eventuelt vil have noget mere materiale, så kan de ringe på 35 43 00 33.
Ja. Er der nogen, der venter
hjem? Nej.
Nej, okay. Så kan du godt. Fortsæt.
Nej, men det her med, igen, hvad forskellen... Nå, der går, de går amok derude i kontrolrummet.
Han er også travlt, fordi han går... på slus, ikke?
Ja, okay.
Ja,
så. Ja, okay.
Hvem siger velkommen til?
Ja, det er Jytte fra Amager med den korte.
Ja.
Nordkorea.
Mm-hmm.
Amerikanerne lovede jo Nordkorea at støtte dem med hensyn til deres elforsyning.
Mm-hmm.
Og det gjorde de ikke. De snød dem, som de plejer at gøre, ikke?
Mm-hmm.
Så derfor synes jeg, at Nordkorea er i sin fulde ret som selvstændig stat, i lighed med for eksempel Israel, at oprette nogle reaktorer, så de kan få den strøm, de behøver.
Jamen altså,
det el, de behøver.
Altså, det har du helt ret i. Altså, nu,
og
nu,
der også atombomber, for det har de andre.
Nu, det er så også sådan, at vi lavede i sin tid, blev der lavet noget, der hed en, den her ikke-spredningsaftale.
Ja.
Det vil sige, at man blev enige om i verdenssamfundet, at lande skriver under på, at de ikke vil bygge atombomber.
Ja.
Men så til gengæld, så skal de få al den hjælp, de kan få behov for, til at bygge fredelig kernekraft, til at bruge teknologien.
Men i det øjeblik, de starter på at sætte atomkraft i gang, så får de jo den beskyldning, at det er bomber, de laver. Og det gælder både Iran og Nordkorea.
Præcis.
Og jeg kan huske, da de havde den store hungerkatastrofe på grund af vejrliget, der bad de Hartling, da han sad ved roret, om at sælge dem noget dåsemad. Hartling svarede bare, at det kunne da ikke betale sig at sende det helt derover. De kunne da bare købe det hos naboerne. Mm. Og naboerne havde jo ikke for meget, for det var jo Kina og Vietnam og de der lande, ikke? De havde jo ikke for meget. De kunne ikke engang få lov at købe, nej, for det ville have været en overtrædelse af embargo.
Ja, dermed, så du har altså igen, det man har lavet er teknologisk apartheid.
Ja.
Det er, at man siger, at de her fattige lande, de skal ikke få tilgang til moderne teknologi.
Nej.
De skal holdes på et vist niveau. Og derfor fungerer den her ikke-spredningsaftale ikke, fordi at man svindler, man bedrager, man igen, som du siger, Clinton havde lavet aftaler med Nordkorea. Man havde løst problemet, man havde en solskinspolitik, når der var begyndt at tog kørte fra Nord- og Sydkorea. Og helt bevidst, så snart man fik den nuværende regering til magten i Washington, har de gået ind og smadret alt det, ligesom i Mellemøsten. Fordi de vil have krig.
Ja.
Det er så vores opgave at sørge for, at de ikke lykkes.
Og man vil gerne have lidt kontrol med Kina. Og grunden til Sydkoreas store fremgang,
Jytte,
det er jo,
at
har
ringet.
Der er ringet.
Jeg
siger farvel igen.
Ja, farvel.
Hej. Farvel og tak. Ja. Ja, ja. Men du må godt.
Ja. Nej, så vi er på vej ind i en tid, hvor at den her idé om, at der skal være de privilegerede lande, der har moderne teknologi, og de fattige lande, der skal være vores slaver, må høre op. Ja. Vi må sørge for, at den bedste teknologi, vi har, bliver tilgængelig for alle lande.
Tak. Og vi har en ny indringer. Hvem siger velkommen til? Hallo.
Ja, goddag. Du taler med Louise fra Frederiksberg.
Dag, Louise. Velkommen.
Ja, tak skal du have. Jeg vil godt sige til jer, nu har jeg været civilforsvarer i 35 år, og jeg hører altså også med til 68 generation. Men der lærte vi inde, at en radius af 250 km af atombomben og alting farligt. Det vil sige også kernebilværket og sådan nogle ting. Vil du våge påstå det i løgn?
Ja, fordi at det kommer helt an på, at altså igen, en atombombe og et kernekraftværk er ikke samme sag i udgangspunktet.
Jo, det er det, hvis det springer i luften, at der er samme sag.
Nej.
Det kan da ikke benægte.
Jo, det kommer an på mange ting, og det kommer an på, hvor meget radioaktivt udslip der er, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, en radius af 250 kilometer. Det er nemlig sandheden.
Der
et menneske må falde højst på 50 gammer om dagen.
Så igen, det kommer altid an på omstændighederne. Men det vigtige at huske, det er, at grunden til, at vi fik Tjernobyl, det var, at vi havde et Sovjetunion, som forsøgte både at få energi fra via kernekraft og samtidig få plutonium og andre ting, som de kunne bruge til deres atomvåbenprogram. Og det vil sige, at man ikke holdt tingene adskilt. Og det var grunden til, at man havde nogle relativt usikre reaktortyper. Og når de så til med havde problemer, så var man ligeglad med sikkerheden. Og
jeg vil godt sige til man dig, så det er mig, der er inde nu, og jeg har 5 minutter. Ved du hvad, vi er et lille land her i Danmark.
Ja.
Hvad tror du der måske, hvis der skete et eller andet her, vi fik det her atomkraftværk? Hvad med at begynde at forske i at få det nedbrudt?
Jamen det er jo det, man har gjort de sidste 40 år. Det har været den politiske kampagne, man har ført. Problemet vi har er, at
vi... Det bliver jo gemt i stedet for i saltminer, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvorfor tror du, det er indkapset i alting?
Fordi at man har truffet en beslutning om, at den her teknologi, den skal nedlægges. Og det er, hvad vi har set de sidste 30-40 år. Problemet med det er, at vi lige nu, så drives vores samfund af, at vi kan tage allerede eksisterende råstoffer, grave dem op af jorden og bruge dem.
Det bagefter, så vil jeg godt sige til dig, at globalisering er lige med krig. Ja, og jeg kan godt forstå, at Nordkorea ikke vil globaliseres.
Nej, det forstår
det
jeg også.
Det kan jeg sandelig godt forstå, at de ikke vil indordne sig under det. Hvad er vi andre blevet?
Så,
og men, hvad har det udviklet sig til heroppe omkring? Farvel.
Ja.
Farvel, Louise.
Og men lige til Louise og andre, altså, det, når man siger farvel til kernekraft, så det er ikke så meget bare kernekraft, man siger farvel til. Det er, at man siger, at forståelsen af atomets hemmeligheder, det vil interessere os ikke længere. Og problemet er, at det er der, hvor de største videnskabelige landvindinger vil komme. Altså inklusive, at vi skal ikke blive ved med at have kernekraft. Vi skal have, hvad man kalder fusionskraft. Det vil sige, at vi på samme måde, som man på solens overflade får skabt energi gennem at fusionere brintatomer, det skal vi også gerne være i stand til her på jorden. Ja. Så vi har ubegrænset mængder energi for hele befolkningen.
Tak. Vi har en ny indringer. Hvem siger velkommen til?
Ja. Goddag, herr Bilsberg. Det kan jeg ikke ind på den korte, fordi atomkraft, det vil blive en farlig sag, i og med, at det er fission, der altid opstår spaltede i materialer, og da de to teknologier er så nært forbundet, og et atomkraftværk, det kan implodere, mens en bombe, det kan eksplodere. Men de to teknologier, de er betinget af hinanden, og der er masser af videnskabelige forsøgsreaktorer, der er tilstrækkeligt for at sikre forskningen, og det er også rigtigt, at visse stoffer måske i fremtiden kan bruges til noget, vi ikke har fundet ud af endnu, men fusionsenergi, det er ikke de vise sten. Hvis vi skulle have noget, der mindede om det, så er det fusionsenergi, den dag vi efterligner solens energi.
Ja, det skal vi også gøre. Og det er, altså, vi snakker om, at det er at kunne gå ned og forstå processer i også i atomernes indre faktisk.
Jamen, det er
og vi snakker om, at det her er processer, der foregår ved meget høje temperaturer, så det er en stor udfordring at beherske det.
Det er vores, men det skal vi gøre. Til at spekulere på at affaldet skal gemmes i år millioner eller år tusinder.
Men Kai,
det er for galt.
Du glemmer en ting, Kai. Vores liv er måske kort.
Ja.
Men der er mange mennesker, der følger bag efter os.
Ja.
Og derfor skal vi leve vores liv på en måde, således at vi giver dem den nødvendige platform til fremtiden. Så selvom vores liv er kort, så betyder det ikke, at vi ikke skal tænke 50 år, 100 år, 1000 år frem i tiden. Selvfølgelig skal vi det, fordi det er os, der lægger platformen for fremtiden.
Atomkraft, nej tak. Jeg har stadig ikke fået at vide, hvor mange tilhængere og proselytter instituttet de har her omkring.
Ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg ved det heller ikke. Mange håber jeg. Altså, vi har et nyhedsbrev, der hedder Prometheus, som vi sender ud til. Jeg tror, vi sender det ud i 300 eksemplarer til folk, der betaler for det. Så er der så en masse folk, der selvfølgelig går ind og henter ting på internettet, og det er heldigvis gratis. Skulle vi gerne have mange flere herhjemme. Det, der er vores force, kan man sige, det er, at vi er en international kampagne. Og det vil sige, at vi ikke bare agerer her, men at vi også kan drage nytte af, at vi handler i USA, i Tyskland, i Frankrig, i Sverige, i Sydamerika og mange andre steder.
Ja.
Profeten, han har ikke fundet de vise sten, fordi atomkraft, det er ingen vis sten. Det er en meget dum sten.
Kan Kaj, vi siger tak, fordi du ringede.
Mange tak, tak og rigtig god dag.
I lige tak i lige måde. Og hvad er den? 13.49?
Ja.
Vi kan nok nå et par stykker mere. Hvem? Nå, vi venter lige. Men nu kan du få lov at tale igen, indtil jeg stikker fingeren op her. Siger så. Ja.
Nej, men altså, ja. Det er også, altså, fordi der er mange, der har spurgt, hvorfor i det hele taget tager spørgsmålet om kernekraft op? Altså, fordi det er jo ligesom ikke aktuelt politisk i Danmark. Men det er, at vi har fået en antividenskabelig kultur.
Ja.
At folk har så at sige mistet den naturvidenskabelige indsigt, og den skal vi genskabe, ja. Hvis vi skal have en fremtid.
Ja, vi har en mere. Hvem siger velkommen til?
Jo, tak. Det er Poul fra Albertslund.
Dag, Poul. Velkommen.
Jo, tak skal jeg have. Jeg tror nok, at folk, de sådan har lyttet sig lidt i søvn, og de går sovløs gennem verden næsten da, på mange måder. Fordi at man tænker bare på de atombomber, der er smidt i Japan. Hiroshima og Nagasaki, som vi alle sammen husker navnet på, ikke? Det var kun små bomber i forhold til, hvad de er fremstillet i dag. Og så er så mange magt for sig her, tager de bomber. Så jeg tror helt vildt ikke, at jeg er bange for det. Også på, at de udvikler dem ved at lave små bomber, og de kan bruge i, jeg vil lige sige, små krige. Det bliver jo til store, uhyggelige krige, hvor i hvert fald soldaterne, og også en stor del af civilbefolkningen, det er udsatte. Det er uhyggeligt perspektiv. Det er mit store ønske, det er, at man kan byde alt, hvad der hedder atombomber. Og så må man også byde alt, hvad der hedder uran mange gange, for verden er jo så urolig, og så altså sammensat, at man kan jo lave den mange.
Altså, det var jo det, man gjorde lidt med den her ikke-spredningsaftale. Jeg vil sige, i mellemtiden, så er den ved at falde fra hinanden.
Ja.
Indien har atombomber i dag, Pakistan har det, Israel har det.
Ja.
Dem, der nok er mest bange for lige nu, det er, at USA og Israel har det. Og det er dem, der kunne finde på at bruge atombomber.
For eksempel
i krig mod Iran.
Ja.
Og derfor så vil jeg sige, at vi er kommet til et punkt, hvor menneskeheden må til at vokse op.
Ja.
Det gør vi ikke ved at forbyde teknologi. Altså, du kan forbyde knive, men folk kan stadig blive stukket ned. Det gør vi i stedet for ved at lave en international verdensorden, hvor vi erkender, at det at føre krig, det er en gammeldags måde at løse problemerne på, som ikke løser problemerne. Det kan man se i Afghanistan, i Irak, i Libanon. Derfor så skal vi have et samarbejde nationerne imellem, baseret på den andens fordel. At vi skal samarbejde med andre lande, ikke ud fra, hvad vi kan få ud af det, men også ud fra, hvad kan de andre få ud af det. Ud fra en idé om, at hvis det går godt for vores naboer, hvis det går godt for de andre lande, så kan vi faktisk leve i fred og fordragelighed. Hvis det går helvede til der, så har vi problemer.
Ja, og det er samarbejde. Og det er alle verdens nationer, det er ikke nogen få lande, de der, hvor meget det var, der sidder og bestemmer i dag. Jeg tror, det er fem magter, der sidder med vetoretten.
Og problemet, vi har i dag, det er, at vi skal have det samarbejde, men det må ikke være private interesser, som sætter rammerne for det.
Nej.
Det skal være folkevalgte regeringer, som sætter sig ned sammen og siger, hvordan sikrer vi den bedst tænkelige fremtid for os alle sammen.
Og det er private interesser. Der er store magtfulde lande, der siger, hvis I ikke gør det og stemmer på den måde, så får I ikke de der midler og penge osv. Og det er en pression, og det er noget uhyggeligt noget. Jeg havde håbet, at man havde fået en verden, som der var tegn på efter anden verden.
Det var illusionen.
Ja, det var illusionen,
Hvis man bare havde en verdensregering. Problemet er, at hvis du havde en verdensregering, hvem tror du så ville styre den? Det ville de her private familier. Så derfor er det faktisk bedre, at vi har nationalstater, hvor du har folkevalgte politikere, som i hvert fald indimellem må stå til ansvar for deres handlinger over for befolkningen.
Jo, der skal være samarbejde, og man skal blande sig, og man skal også kunne snakke sammen.
Ja.
Og det kniver der en gang med. Nu skal man udelukke Nordkorea, som flere var inde på. Jeg er glad for, at radioen har taget det op, fordi at Nordkorea, vi er jo mistænkt i mange retninger. Jamen. Fordi vi har sådan en lidt mærkelig leder, kan nok udtrykke, ifølge vores almindelige begreber om lederskab, ikke?
Men igen, man havde faktisk en proces i gang, hvor at fordi at Clinton-administrationen sagde, nu snakker vi med dem, nu bruger vi Sydkorea og som en mellemmand også, og vi får udvikling i gang, så var man ved at løse problemet. Problemet var, at Bush-administrationen og folkene bag Bush-administrationen, de vil have krig, de vil have konfrontation. Og derfor er det vores opgave også, som en allieret til USA, at sige klart fra. Vi vil ikke acceptere hverken, altså nu Nordkorea kommer man ikke, tror jeg ikke, at man er på jagt på vej til at angribe, men Iran, har man planlagt at angribe, og så er det, at vi må sige fra.
Men folk må have fået øjnene op for at nu nævner Iran med præstesyre, som USA har meget imod. Men skal jo leve sammen med dem. Vi bor kun i en verden, og man skal forhandle, og så skal man også... vi har pusset, hvad Irak med Saddam Hussein, de pusset på Iran. Okay, nu tiden, men jeg håber, at jeg får en sagt noget, som måske har bruges.
Ja.
Okay. Du
havde det godt, Paul.
Ha' det godt.
Ja, i lige måde, ja. Og det var rart, at jeg kom ind med sådan noget brændende problem,
ja.
Der er ikke ja. For at tale. Okay, godt, så
jo, tak, og ja. Godt.
Hej med jer.
Hej.
Og jeg kan bare sige også, at vi laver faktisk af samme årsag et nyhedsbrev hver måned,
ja.
Så man kan ringe ind på 35 43 00 33 ja. Og få et gratis eksemplar af og studere,
ja, ja.
Hvad der foregår
i store verden.
Det bliver nok den sidste indringer nu, okay. Er, fordi vi skal gøre klar til ny studieværk.
Ja, det bliver det.
Ja. Hvem siger velkommen til? Hallo?
Ja, jeg har sagt, det bliver kun 2 minutter.
Ja.
Hallo? Hallo?
Ja, hallo. Det er Nanny på falderæbet.
Ja, hej Nanny.
Jeg så en lille lysning, og jeg kan bare ikke huske, hvornår det var. Jeg kan ikke huske, hvad din gæst hedder, Hannes.
Tom Gillesberg.
Gillesberg.
Ja, goddag.
Goddag.
Og velkommen. Hvornår er du i stand til at huske, hvornår Nord- og Sydkorea gik ind sammen under et olympisk lege?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg mener, jeg tror, det kan faktisk være ret i, at det faktisk skete.
Det er ikke så forfærdeligt længe siden.
Nej.
Var det i Sydney eller sådan noget?
Jeg tror, det var gangen før.
Ja. Og der var der ligesom en lille lysning i det hele, ikke?
Jamen, det er fordi, at Clinton-administrationen havde besluttet sig for, at vi skal faktisk have en løsning, og at vi har jo set en genforening af de to Tysklande.
Ja.
Hvorfor så ikke få en genforening af Nord- og Sydkorea?
Ja.
Og det kan man sagtens få. Grunden til, at vi ikke har fået det, det er som sagt, at der er en krigsfraktion, der absolut vil have krig.
Ja.
Ikke bare i USA, men også i Europa, i de gamle familier, som sidder og siger, kaos og krig, så kan vi kontrollere tingene. Og der må vi, det må vi sige fra overfor.
Ja.
Så vi siger tak.
Jeg er tilfreds med svaret, men altså, du kan godt huske, da de kom ind sammen, ikke? Og man så lysning.
Svagt.
Men kan I have det rigtig godt?
I lige måde.
Tak lige måde, ikke? Ja, så er vi nødt til at slutte nu, ikke også? Du kan lige få lov et par få ord, ikke også? Har du lyst til at komme igen, om måske en måned eller 3?
Absolut.
Okay,
absolut.
Så afsøger vi det bagefter, ikke? Så siger vi tak til alle jer, der ringer ind her til gæsten Tom Gilsberg fra Sila Institute. Og tak til Janne Teknikken.
Og til dem, der lyttede.
Ja, undskyld, alle jer, der lyttede. Og det var studieværende Hanne Østerbro. Tak for i dag.
Ja, og tak fordi jeg måtte være med.
Selv tak. Nu skal næste.